Stormester skal finde den mindst uduelige af de mest uduelige.
Hej, Mark. Lidt faldefærdig. Sammen to papkasser. Åh, nej, Mark.
Må jeg ikke ringe til min mor?
Stormester. En chance til.
Det er ikke på nogen måde behageligt.
Stream nu på TV2 Play.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse.
Åh, der er det altså Antetokounmpo!
Så færdig en aflevering.
Åh, oh, flyby!
Kan man svare igen?
MVP'en tryller.
Ja. Ja.
Vi er nået til den sidste uge i NBA-grundspillet 22-23. Der er nu kun ganske få kampe tilbage af regular season-delen af denne sæson, der altså når sit punktum søndag aften. Herefter står den så på play-in-kampe i næste uge og play-off i næste weekend. Vi befinder os altså lige midt i overgangen i sæsonen her i påskeugen i april. Vores fokus i dagens podcast er naturligvis, hvad der er på spil i de sidste kampe i grundspillet. Vi skal selvfølgelig også have uddelt vores ugepriser, og så er der også Hall of Fame-nyt og en nylig underskrevet overenskomst i verdens bedste basketballliga. Masser at snakke om i denne uges NBA-podcast. Vi håber, at vi kan nå det hele. Men vi skal naturligvis have budt ordentligt velkommen indenfor. Kalenderen siger torsdag den 6. april 2023. Mit navn er Christoffer Vestrup, og i anledning af Sker Torsdag, så vil jeg byde velkommen til podcast Nadver. Og håber, at NBA-ekspert Peter Wang ikke har modtaget 30 sølvpenge op til dagens optagelse. Velkommen til dig, Peter.
Nej, jeg har fået 3 stykker hjemmebagt brød med ost. Så det er ikke noget ballade der. Vi er safe.
Du karper lige op før podcast.
Yes.
Det kan jeg godt lide. Sidste uge af grundspillet, Peter, på søndag, der bliver de sidste grundspilskampe spillet. Alle 30 hold er i kamp, og det er endda i faktisk fantastisk god sendetid set med danske øjne. Klokken 19.00 dansk tid. Der bliver 8 kampe sat i gang, og klokken 21.30, der bliver de sidste 7 regular season kampe også tippet i gang. Altså 19.00, 21.30, du kan følge den sidste dag i NBA-grundspillet 22-23 på TV2 Sport på søndag fra klokken 18.30. Fra 18.30 til 19, der har vi en lille optakt i NBA-studiet med Thomas Bilde og Peter Wang. Og fra 19.00 og så til midnat, der kan du altså virkelig komme godt rundt i NBA via NBA 360-formatet. Der bliver simpelthen klippet mellem 15 forskellige kampe i de her 5 timer. En unik mulighed for at få de sidste indtryk af alle hold, om ikke andet. Se hold, der bliver sendt på sommerferie her på søndag, lige få en sidste rundtur rundt i ligaen. Vi skal nok snakke om, hvad der stadig er spil i grundspillet lige om lidt, Peter. Men det her, altså det vildeste punktum, man kan sætte for grundspillet. Alle 30 hold i kamp i fantastisk sendetid, set med europæiske briller. Det bliver en mega fed søndag.
Jamen det gør det. Altså nu kalder du det 360. Altså det er jo 720. Altså vi kører simpelthen lige 720 grader, ikke? Og det er, vi har ikke prøvet det før, og jeg ved ikke, jeg er meget spændt på det, fordi der vil være nogle af kampene, som har nul betydning, og så vil der være nogle af dem, som sikkert er enormt betydningsfulde. Så jeg er lidt spændt på, hvordan det feed vi får, om de tager hensyn til det, eller de kører sådan en
rækkefølge. Ej, det skal de nok have styr på.
Jeg håber vi ikke det, og det går vi ud fra. Så det kan kun blive en god søndag.
Men som nævnt, altså studie fra 18.30 og derefter fra kl. 19.00, 5 timers NBA-rundtur fra 19.00 til midnat. Se med på TV2 Sport her på søndag. Thomas Bilde og Peter Wang sidder klar til hele herligheden i NBA-studiet. Men hvad skal vi så holde øje med i de sidste dage i NBA-grundspillet 22-23? Det skal vi fortælle jer. Bare roligt. Lad os starte med at kigge på Eastern Conference her i dag, torsdag den 6. marts. 4 spilledage tilbage i grundspillet, altså i dag, fredag, lørdag og så søndag aften. I Eastern Conference, der ved vi, at Detroit Pistons bliver nummer 15. Vi ved, at Charlotte Hornets bliver nummer 14. Vi skal nok vende vores waiting for Wembanyama-stilling lige om lidt. Vi ved også, at Orlando Magic, Washington Wizards og Indiana Pacers ikke kan nå indenfor i top 10, og altså nå med i play-in-turneringen. Pacers og Wizards tabte i nat, og med de resultater, så er Magic faktisk helt op på 11. pladsen i Eastern Conference. Det betyder ikke så meget. Det betyder noget for positioneringerne frem til NBA-draftet. Men den her trio vil nok også tænke mere over, hvordan de ligger i forhold til draft picks i de sidste dage af grundspillet. Altså Orlando Magic, Washington Wizards, Indiana Pacers kan ikke nå med i play-in-turneringen. Vi ved til gengæld, at play-in-turneringen i Eastern Conference, det bliver med Chicago Bulls, Toronto Raptors og Atlanta Hawks. De tre hold kan ikke falde udenfor, de kan heller komme op i top 6. Det sidste play-in-hold i Eastern Conference, det bliver enten Miami Heat eller Brooklyn Nets. Nets har 6. pladsen her i dag, halvanden kamp foran Heat, en kamp i loss column, som jeg ved, Peter, du plejer at kigge på. Nets mangler en hjemmekamp mod Orlando Magic og en hjemmekamp mod Philadelphia 76ers. Miami Heat mangler udekamp mod Philadelphia, ude mod Washington og hjemme mod Orlando. Så allerede her er der noget at holde øje med. Der er ikke så meget at holde øje med i bunden. Der er de her tre hold i forhold til play-in-pladser, eller hvad hedder det, draft picks, det vender vi tilbage til lige lidt. Men så er der den her kamp om 6. pladsen, Peter. Det er vel det vigtigste at holde øje med i Eastern Conference. Jeg skal nok vende tilbage til de andre hold lige om lidt.
Ja, og det er jo faktisk nærmest uinteressant alligevel, fordi Brooklyn, de smider ikke den her.
Nej. Altså,
de har tiebreakeren, og det skal man lige huske på. Så Miami skal faktisk ud og hente to kampe. De har spillet mod hinanden indbyrdes 3 gange i år. Nets har vundet alle 3 kampe. Det er, der skal gå alt galt for Brooklyn, hvis de falder udenfor. Altså, en enkelt sejr, så er de der. Og Miami, en enkelt nederlag til dem, så smider de altså også muligheden. Så det er, jeg vil sige, det er faktisk ikke så interessant, fordi Brooklyn kan hverken avancere opad, og de bør ikke have nogen problemer med at holde den her 6. plads. Så det mest interessante, det bliver måske, om Toronto og Atlanta kommer til at bytte plads. Fordi det kan de jo godt nå at gøre inden for de sidste par kampe. Og det betyder altså lidt, at du har en eventuel kamp 2 i play-in-systemet, at du har den på hjemmebane. Og det er jo det hele drejer sig om i 7, 8, 9 og 10. Altså 7 spiller mod 8 i den første kamp. Taberen af den kamp får hjemmebane i den anden play-in-kamp,
yes,
hvor det så er vinderen af 9 og 10, der møder hinanden. Så det er faktisk den, jeg synes er mest interessant lige nu. Brooklyn, de skal nok bevare 6. pladsen.
Vi ved også i den her afdeling af Eastern Conference, New York Knicks kommer til at ende på 5. pladsen, Cleveland Cavaliers kommer til at ende på 4. pladsen. Der har vi altså en første runde serie i slutspillet, og en ret sjov en af slagsen, den skal vi nok snakke mere om i en fremtidig podcast. Altså New York Knicks på 5. pladsen, Cleveland Cavaliers på 4. pladsen. Og efter nattens kampe, altså kampen her natten til torsdag, så ved vi nu også, at Philadelphia 76ers bliver 3'er, Boston Celtics bliver 2'er, og Milwaukee Bucks ender på førstepladsen. Det er tredje gang på 5 sæsoner, at Bucks vinder grundspillet i Eastern Conference 5 sæsoner i træk med top 3 placeringer til Milwaukee Bucks. Så summa summarum, det der reelt er at spille om Eastern Conference i de sidste 4 spilledage i grundspillet, det er Wizards, Pacers, Magic spiller om at positionere sig bedst muligt i forhold til sommerens draft, blandt andet om de femte højeste chancer for førstevalget, det vender vi tilbage til lige om lidt. Der er den her positioneringskamp i play-in-feltet, og så har vi Miami Heat og Brooklyn Nets, der kæmper om 6. pladsen. Jeg tror faktisk også godt, vi kan konkludere, at Chicago Bulls ender på en 10. plads, da Raptors har tiebreakeren over dem, så det kan vi også godt konkludere. Chicago Bulls ender på 10. pladsen. Så der er stadig lidt at spille om Eastern Conference, Peter. Vi har ganske få kampe tilbage. Det, du har mest fokus på, det har sagt det, det er det her play-in-felt, og især Atlanta Hawks og Toronto Raptors.
Ja, fordi jeg tror simpelthen ikke på, at der bliver spænding om Brooklyn. Fordi det er, altså de er for langt foran i forhold til, de har tiebreakeren. Der er for få kampe og smide det hele på. Og de spiller egentlig også for godt lige nu. Altså jeg synes, det er fortjent. Jeg synes, det har været overraskende, som det her hold har fundet hinanden efter det trade, som jo et eller andet sted rystede hele NBA. Og jeg tror, at mange af os forventede, at Brooklyn ville faldt ned igennem, og de havde rigtig meget at give af, de har givet en del væk, men havde lige præcis nok, og jeg tror så bare, de holder den her 6. plads, så vi skal da lige holde øje med placeringen, altså det er jo sådan lidt fesen, der sidder og snakker om 8. og 9. seed, eller 8. og 9. pladsen, men altså det er faktisk det, der lige nu er det mest interessante.
Og Peter, han har snakket lidt om play-in-turneringen lige for at præcisere for folk, der ikke nødvendigvis er med. 7. pladsen møder 8. pladsen, det er en direkte kamp om at få 7. seed i Eastern Conference. 9. og 10. pladsen spiller om at gå videre til en afgørende kamp om 8. pladsen. Det er altså i taberen af det her opgør mellem 7. og 8. pladsen. Og som Peter har nævnt, de højere seedede hold har hjemmebanefordelen. Så hvis man gerne vil med i slutspillet, der er jo en ret markant fordel i at inde på 8. pladsen frem for 9. pladsen, fordi igen, du får to chancer for at sikre dig en slutspilsplads, og du har den her hjemmebane i en eventuel kamp 2 i turneringen. Du nævnte også, at Nets har tiebreakeren over Miami Heat, så hvis de ender på samme record, så ender Nets altså øverst. Så det lugter altså af, at Brooklyn Nets tager 6. pladsen, og en formodentlig, eller ind, det bliver det så, en første runde serie mod Philadelphia 76ers, mens lad os sige Miami Heat, de ryger i play-in, de vinder den her kamp, de tager 7. pladsen, så vil de møde Boston Celtics. Det vil altså være et rematch fra sidste års Eastern Conference Finals, en serie, der gik i 7 kampe. Det vil være vanvittig første runde serie. Jeg ved godt, Miami Heat har hængt lidt i bremsen i år, men det vil være vildt nok i første runde, at de to hold skulle mødes.
Ja, og det er da en gave til os. Altså, jeg synes, at det vil være sådan, jeg gerne ville have, at det skulle ende, når man kigger på stillingen nu. Jeg vil rigtig gerne se Miami og Boston en gang til. Jeg vil gerne se det her Miami-hold give den et sidste skud med den. Ja, et eller andet, den roster, de har lige nu. Altså, Kyle Lowry kommer fra bænken, og det er spørgsmålet er, kommer han tilbage som starter, når slutspillet går i gang? Hvad gør de der? Så har de et skud i bøssen. De ser simpelthen så ringe ud angrebsmæssigt. Men vi ved også bare, at Jimmy Butler er en anden Jimmy Butler, når slutspillet nærmer sig. Og jeg tror ikke, at Boston sidder og kigger ned og siger, juhu, det var da fedt, det var Miami. Jeg er sikker på, at de hellere ville have Brooklyn. Eller også håber de, at Miami snubler i play-in-systemet. Og altså, det bliver jo sandsynligvis Atlanta, som snupper 8. pladsen, inden de har play-in-kampe, fordi de har tiebreakeren på Toronto og en kamp foran, så lidt det samme scenarie, som vi ser mellem Brooklyn Nets og Miami Heat.
Og de vil så møde Milwaukee Bucks, og det var så Eastern Conference Finals for 2 år siden, vel at mærke. Ja,
der tror jeg så bare ikke, der bliver ret meget at snakke om. Altså, Atlanta har været en af de store skuffelser. Jeg håber egentlig, at det, og jeg tror faktisk også, at det bliver Toronto, der kommer ud af, altså får den sidste plads. Hvis jeg skal lave sådan en lynhul prediction lige nu, så snupper Miami 7. pladsen, og så bliver det Toronto, der overrasker og kommer ind. Og det vil jeg langt hellere have, fordi de er, altså potentialet hos dem, synes jeg, er større end Atlanta. Jeg tror simpelthen ikke på Atlanta, som de er lige nu. Jeg vil hellere have Toronto ind.
Og som en lille segue over til Western Conference, så er det faktisk også, hvad jeg holder øje med. Resultaterne for flere hold uden for play-in og slutspilsbillederne i begge conferences, vel at bemærke. Det er jo noget, som vi har, lad os sige, dedikeret en pæn del tid til i den her sæson. Fordi det var tydeligt, at vi i den her sæson havde en håndfuld hold, som måske havde deres prioriteter lidt længere ude i fremtiden, og dermed brugte det her grundspil på at vente på en helt særlig spiller. I NBA-draftet 2023, der kan førstevalget veksles til det franske stortalent Victor Wembanyama, et meget lovende prospect, der kan blive den næste definerende spiller i verdens bedste basketballliga. Derfor der har vi holdt øje med bundholdenes placering i grundspillet, og dermed også, hvordan de procentuelt højeste odds skulle fordeles og kan blive tildelt ud fra deres placering i grundspillet. Det er jo noget, der trækkes lod om. I år er det den 16. maj, og jo dårligere et holds placering er, jo større procentuel chance er der for at få tildelt førstevalget i draftet. Og de sidste spil, der i grundspillet, kan godt blive interessante, I mangler bedre ord, i det her perspektiv. Vi ved allerede nu, 4 dage tilbage i grundspillet, Detroit Pistons, Houston Rockets, San Antonio Spurs får alle 3 tildelt 14% chancer til førstevalget i NBA-draftet 2023. Det ligger fast allerede nu. Vi ved også, at Charlotte Hornets kommer til at få tildelt 12,5% chance. Men de femte højeste procentsatser, 10,5%, der er i store dele af sæsonen, store dele af grundspillet har tilhørt Orlando Magic, de ligger nu hos Portland Trailblazers. De gik 3-13 i marts. De har nu den femte dårligste record i hele ligaen. De er pt. En kamp foran, bagud, jeg ved ikke, hvordan vi skal definere det, lad os kalde det foran, i det her perspektiv. En kamp foran Washington Wizards, Indiana Pacers. Jeg tænker ikke, Peter, selvom de har fået altså Spurs, Rockets, Pistons, Hornets, det er på plads. Jeg tror ikke, vi får ret mange sejre at se for de her mandskaber i den næste dag. Slet ikke for Portland Trailblazers, hvor altså, de er jo i spil til femte højeste odds for første valg, og dermed Victor Wembanyama. Vi holder øje med det til det sidste. De endelige draftvalg falder først på plads efter søndagens kampe. Men der er også en lille ting at holde øje med, hvor meget Portland kan tabe de sidste 4 dage.
Ja, altså hvis ikke Portland smider de kampe, så har de da helt tabt nogen som helst sans for realitet, fordi det er det eneste, der er tilbage for dem i år. Det er at få, det drejer sig altså om 2,2% ekstra chance for at få Wembanyama. Forskellen mellem 5. og 6. pladsen, det er 10,5% eller 8,4% chance. Så det er da værd at gå efter, og det vil da være helt hovedløst, hvis man ikke taber de 3.
Det skal du sige til Shaden Sharp. Han har fået
ja, hvad sker der med ham? Jamen, han har da, altså, man kan sige meget om det her med at udvikle spillere. Det gør altså en forskel, at der lige pludselig er minutter, og der ikke er sådan et forventningspres, at man bare kan spille frit. Hvor har han spillet godt? Altså, det har været rigtig sjovt, og så tror jeg et eller andet sted, Minnesota sidder nok og tænker, hvorfor? Altså, hvorfor spiller I sådan mod os? Det var en af de der sejre, Portland fik. Vi har brug for alle sejre, og så taber vi. Det, jeg læste en statistik, at det er den største overraskelse siden The Merger, i forhold til odds.
Ja, fordi Minnesota var det plus 20 points.
Jamen det var kampen, helt...
Og så vandt Portland lige.
Ja, det var den største overraskelse. Men det siger alt om Minnesotas sæson. At lige så snart de får styr på en lille smule, så smider de en kamp, og selvfølgelig laver en ny rekord for dårligdom. Hvor har det dog været en mager sæson. Og med mindre der kommer et mirakel her til sidst, og de kommer indenfor i slutspillet og laver en overraskelse, så må det være en katastrofal sæson. Altså helt på toppen af noget af det ringeste, vi har set nogensinde.
Og på den måde kommer vi altså over i Western Conference. Dårligdom hos Portland og Minnesota Timberwolves. Portland, der dog lige nu har de femte højeste odds for førstevalget i NBA-draftet, som nævnt, der bliver trukket løjet den 16. maj. Vi skal selvfølgelig også have fokus på, hvad der er at holde øje med i de sidste dage af grundspillet i Western Conference. Vi ved, at San Antonio Spurs og Houston Rockets ender på de to nederste pladser. Det er ikke så vigtigt, om de ender 14 og 15, og hvem der gør det i forhold til draft odds eller så meget andet, men vi ved, at de to hold kommer til at dele de to nederste pladser. Vi ved, at Portland Trailblazers ikke kan komme med i slutspillet. De har et tiebreaker over Utah Jazz. De kan i princippet ende på 12. pladsen i stedet for den 13. plads, de ligger på i dag, hvis de vinder deres sidste tre kampe, og Jazz taber dem. Men jeg tror godt, vi kan regne med, at Portland ender på 13. pladsen. Vi regner ikke med, at de vinder flere kampe. Og derudover, så er der rigtig meget at holde øje med. Vi ved til gengæld, op i toppen, Denver Nuggets ender som nummer 1 i Western Conference. Det er første gang i franchisets historie, at Nuggets ender på førstepladsen i Western Conference. Den er sikker. Vi ved, at Phoenix Suns ender på 4. pladsen. Vi ved, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings skal dele 2. og 3. pladsen. Kings har tiebreakeren over Grizzlies, så hvis Memphis taber deres sidste to, og Kings vinder deres, så bytter de altså plads. Lige nu der er det Memphis Grizzlies nummer 2, Kings på 3. pladsen. De kan i princippet bytte plads, men vi ved det ikke helt endnu. Vi ved, at Oklahoma City Thunder, Dallas Mavericks og Utah Jazz ikke kan nå indenfor i top 6, så hvis de skal forlænge deres sæson, så bliver det altså via play-in-turneringen. Og derudover, så ved vi ikke noget, Peter. Vi ved ikke, hvem der er med i play-in-feltet. Vi ved ikke, hvem der tager de to sidste pladser, altså de sikre pladser, 5. og 6. pladsen. Vi fik jo faktisk en ekstremt vigtig kamp her i nat mellem de to Los Angeles-mandskaber. Før kampen, der var begge to på 41 sejre, 38 nederlag. Clippers lå på 6. pladsen, Lakers lå på 7. pladsen. Det endte så med en Clippers sejr 125-118, og dermed så sprang Clippers faktisk helt op på 5. pladsen. Nu er det Golden State Warriors, der ligger på 6. pladsen. En kamp foran Lakers og Pelicans, der begge er 41-39 Lakers med den tiebreaker. Og jeg ved, Peter, at du synes, at Lakers opblomstring her i foråret har været den helt store nyhed efter trade deadline.
Jamen det synes jeg. Jeg synes jo, man kan diskutere, og det gør jeg med billeder hver eneste gang, jeg siger, at jeg synes Lakers havde den bedste trading deadline. Siger, hvad med Kevin Durant? Og det er jo rigtigt. Kevin Durant er den bedste spiller, der er skiftet, og Phoenix står lige nu som altså en favorit til at kunne vinde det hele. Men hvis man kigger sådan bredt på trading deadline, så synes jeg, Lakers kom ud af det vindue helt fremragende. Altså fik dækket alle de områder, de gerne ville. Og det kostede dem altså kun et af de her to famøse fremtidige første rundevalg. Og lige nu har de et hold, som passer sammen. De har et hold, der spiller godt. De har to af ligaens altså absolut bedste spillere i Anthony Davis og LeBron James.
Der er dog begge to en lille smule halt for tiden.
Ja, de spiller på sådan semi-forstuede fødder begge to. Og det er lidt ærgerligt i planlægningen af sæsonen, at man i går har en kamp, hvor Clippers kommer og har tre spilledages hvil, og Lakers kommer anden aften på en back-to-back, og de spiller så en OT-kampen forinden mod Utah. Det er også dumt at komme ud i sådan en situation. Og jeg siger ikke, det er derfor, at Clippers vinder kampen i går. Det havde bare været sjovt at se de her to mandskaber på lige fod spille om den her direkte indgang til top 6.
Og det var det, der var på spil. Altså, de havde samme record i går. Lakers kunne have taget en 6. plads.
Ja, men det er helt vildt. Altså, det er ret vildt. Men set over hele sæsonen, så har Lakers jo ikke fortjent det. Lakers har ikke fortjent at komme ind for i top 6. De må gerne komme ind i slutspillet. Det tror jeg også, de kommer. Og jeg vil også helst have dem ind, fordi det er... Altså, slutspillet er sjovere med LeBron James. Det må jeg bare sige. Det synes jeg, det er. Men et eller andet sted er det fair nok, at de må gå den lidt hårdere vej at komme ind igennem play-in-kampene, så det er egentlig det, jeg tror kommer til at ske.
Vi har nævnt det tidligere, vi nævner det igen. Fra 19. oktober til 4. marts, der var Lakers ikke i top 10 i Western Conference. Altså i hele den periode fra midt oktober til start marts. I nat, der havde de så nævnt muligheden for at sætte sig på en af de sikre slutspilspladser. Det er et vanvittigt turnaround, de har lavet. Altså 10-5 i marts, 2-0 i april, før de så tabte til Clippers i nat. Og de kunne altså have sat sig på en 6. plads, efter de ikke har været i top 10 i de første måneder.
Jamen, det er vildt. Det er vildt. Altså de startede 2-10 Så alt det, de sådan har skulle indhente, og hele det eksperiment med Westbrook, og altså alt har jo været et stort kaos fra start til her, hvor vi er i dag. Og ret skal være ret. Altså jeg synes egentlig, det er fint, hvis de kommer ind i play-in-systemet. Jeg er glad for, at de ikke falder udenfor, og at vi ser dem udenfor. Altså i det mindste, så skal de bevise deres værd. Men det er stadigvæk en farlig outsider, play-in eller ej. Jeg tror ikke Denver eller Memphis, som lige nu er nummer 1 og 2. Jeg tror ikke, de kigger ned og siger, wow, hvor er det fedt, vi skal møde enten Lakers, måske Warriors, eller altså Minnesota kan jo på papiret har det rigtig spændende hold. Og hvad med Dallas? Sniger de så indenfor?
Skal også komme op, ja.
Ja, så det er... Føj, hvor er det dog en træls sæson at blive nummer 1. Det er jo normalt der, man skal have sådan en nogenlunde noget i første runde. Det synes jeg ikke, det ser ud til for hverken Memphis eller Denver i første runde i år.
Men altså en stadigvæk meget åben Western Conference. Det ligner, vi skal helt frem til kampene på søndag, altså sidste spillerunde, før vi kender de sikre pladser, før vi kender play-in-feltet. Det bliver nogle vilde dage i Western Conference her torsdag, fredag, lørdag, søndag. Men summa summarum Western Conference. Nuggets er nummer 1. Suns er nummer 4. Portland ligner en 13. plads. Rockets og Spurs deler de sidste pladser. Og derudover, så kan der altså ske en masse ting i Western Conference i de næste dage. Måske er det skægt, Peter, lige at remse slutprogrammet op for det her felt. Jeg deler det lige op i to, fordi det virker som om, at det er Jazz, Mavericks og Thunder, der kommer til at kæmpe om 10. pladsen. Thunder ligger på 10. pladsen i dag, den samme record som Mavericks på 11. pladsen, og så har vi Jazz, der har en ekstra kamp i hånden, og lige en kamp efter de to andre i loss column. Det her er kampen om 10. pladsen i Western Conference, altså den sidste play-in-plads. Thunder og Mavericks, samme record, Jazz en kamp efter, her er deres slutprogram. Thunder spiller ude mod Utah Jazz, og så spiller de hjemme mod Memphis Grizzlies. Mavericks spiller hjemme mod Chicago Bulls, hjemme mod San Antonio Spurs, og så har vi Utah Jazz, de spiller altså hjemme mod Oklahoma City Thunder, hjemme mod Denver Nuggets, der formodentlig stiller et B-hold, de har sikret sig deres plads, og så ude mod Los Angeles Lakers, der formodentlig stadig har noget at spille om. Så det her, det lugter lidt af to sejre til Mavericks, de møder Bulls og Spurs. En sejr til Thunder, to sejre til Jazz. Hvis det sker, så ryger Mavericks op på 10. pladsen efter det her, altså miserable periode holdet havde været igennem. Nu fik de en vigtig sejr i går, kongepræstation fra Kyrie Irving, men det, så vidt jeg lige kan se, og der kan jo ske tusind ting, det lugter lidt af, at Mavericks vinder to kampe, og dermed tager den sidste plads, hvilket også vil være det sjoveste, med al respekt for Utah Jazz og Oklahoma City Thunder.
Jamen det vil det, og det der godt kan sætte en kæp i hjulet, det er altså, at Thunder har tiebreakeren. Altså, det er nu de her tiebreaker kommer ind og får betydning.
Ja.
Oklahoma har den altså over Dallas. Så Dallas skal ikke alene vinde de sidste to kampe, de skal også have en lille smule hjælp. Altså, Thunder skal tabe, og det er jo det, der er fordelen ved at ligge lige nu og være i Oklahoma og sige, jamen, vi kan selv afgøre det. Vi skal bare vinde to kampe, så er vi inden for i slutspil. Der er ikke nogen, der kan gøre noget ved det.
Og den ene af dem er altså mod Utah Jazz, der altså jagter den her plads også.
Er det hjemme eller ude? Fordi den har jeg ikke lige styr på.
Jazz spiller hjemme mod Oklahoma City Thunder.
Okay, altså. Nu får vi se. Jazz er 22-17 på hjemmebane, så det er derfor, det har en betydning, om de er hjemme eller ude. Og Thunder 15-25 på udebane. Så en lille fordel til Utah der, men det bliver da sjovt at se, hvem der får 10. pladsen.
Og den anden puljehold i det her felt, de kæmper altså om to sikre slutspilspladser, altså 5. og 6. pladsen, og derefter om de her positioneringer i play-in-feltet. I dag, der hedder det Los Angeles Clippers på 5. pladsen, Golden State Warriors på 6. pladsen. De har den samme record, de to hold, 42-38. Så har vi Los Angeles Lakers på 7. pladsen, New Orleans Pelicans på 8. pladsen. De to hold har også samme record, 41-39. Og så har vi Minnesota Timberwolves, der lige nu ligger på 9. pladsen, 40-40. De har til gengæld tiebreaker over både Thunder og Mavericks, så vidt jeg lige ved. De fem hold, de spiller altså om 5. til 9. pladsen. Alle mangler to kampe. Her er programmet. Los Angeles Clippers møder Portland hjemme og Phoenix ude. Phoenix, de har jo sikret sig deres plads, så det lugter lidt, måske lidt af to Clippers sejre. Portland kommer ikke til at vinde flere kampe. Golden State Warriors ude mod Sacramento, ude mod Portland. Los Angeles Lakers spiller hjemme mod Phoenix og hjemme mod Utah. New Orleans Pelicans spiller hjemme mod New York Knicks, som vi nævnte før, har sikret sig deres plads, og så spiller de ude mod Minnesota Timberwolves, som jo også gerne vil op i hierarkiet. Minnesota Timberwolves mangler så ude mod San Antonio, og så den her kamp hjemme mod New Orleans. Så umiddelbart, skud for hoften. To sejre til Clippers lugter det lidt som. De ender så på 5. pladsen. Lad os give Golden State Warriors en sejr. De spiller som sagt ude mod Portland. De spiller også ude mod Sacramento. Så ender de altså på 43-39. Lakers kunne godt vinde begge to. Spiller mod Phoenix, spiller mod Utah. Dermed når de også op på 43-39. Altså hvis Warriors bare vinder en kamp, og Lakers vinder to, så har Lakers faktisk tiebreakeren over Warriors. Så hvis Lakers vinder to, og Warriors kun en, så overhaler Lakers altså Warriors. Hvis Pelicans vinder begge deres kampe, de spiller som nævnt hjemme mod New Orleans og ude mod Minnesota, og igen, hvis Warriors kun vinder én, så kommer det ned til record i konferencen, så vidt jeg ved, Peter, som tiebreaker. Og det kan også meget nemt ende helt lige, så det må vi altså lige holde øje med, hvilke andre tiebreakers vi skal ud med. Warriors kan faktisk også blive overhalet af Timberwolves, hvis de vinder begge deres, og Warriors taber deres sidste to. Jeg vil pege på den her kamp, Warriors mod Kings natten til lørdag, det bliver en nøglekamp, fordi hvis Warriors vinder den, så vinder de også den anden mod Portland. Og jeg tror, Clippers vinder begge deres, så bliver stillingen, som den bliver, i hvert fald i forhold til de sikre pladser, altså 5. og 6. pladsen. Og så må vi se derefter, hvordan Lakers, Pelicans og Timberwolves klarer sig i forhold til play-in-feltet. Altså, fordi, som du også nævnte, der er en fordel både i det her med hjemmebane i play-in-feltet. Jeg tror, Lakers vil gå 100% efter en sikker slutspilsplads, fordi lige at kunne få en uges pause op til slutspillet med de skader, de har, og en aldrende LeBron James, det tror jeg gerne.
Ja, men jeg tror, de smed den i nat. Altså, jeg tror, det var den kamp, der fik betydning. Men det, der kunne blive interessant, det er jo, når Clippers står på søndag, er det ikke dem, der skal møde Phoenix i den sidste kamp?
Ja, præcis. Ude bag.
Ja, og der står de og kigger. Vi er sikret en top 6-placering. Det kan de måske være. Vi vil helst ikke slutte som nummer 5, fordi så skal vi starte med at møde Phoenix. Det er der ikke nogen, der har lyst til. Så kan, ja. Og Phoenix, de kan jo et eller andet sted selv vælge, vil vi helst have Clippers, eller vil vi helst have Golden State, og der ved jeg ikke, hvad de foretrækker. Så det kan godt blive sådan en horribel kamp, hvor ingen af holdene har lyst til at vinde, fordi det ikke giver mening. Men altså, du er bare sådan let og elegant glidet hen over, at Clippers ligger nummer 5, og Warriors ligger nummer 6. De ligger med identisk record, altså 42-38 lige nu. Det er sådan, det er jo et vanvittigt tiebreak-system. Ja. Det indbyrdes opgør i første omgang, det synes jeg er fair nok. Der står den 2-2. Ved du, hvad det så er? Den næste, det er division title. Altså, hvis du har vundet en division, der er jo 6 divisioner, vi taler aldrig om dem, fordi de er åndssvage, men de er der altså. Der er ingen af de her to hold, som har vundet deres egen division, og de kommer de heller ikke til.
Nej, fordi Suns har vundet Pacific.
Ja, de hedder divisionerne over i Western Conference. Der er 3 af dem, og længere. men det kommer ned til, det er heller ikke i konferencespillet. Det er simpelthen i divisionsrekord, og de er i forskellige division. Og Warriors har lige nu en division record, der hedder 6 sejre og 9 nederlag. Clippers, de har 8 sejre og 7 nederlag i deres egne divisioner.
Okay, jeg troede, det var conference record først.
Nej, det kunne hjælpe mig ned i... Jo, det er det conference, men der står det også lige.
Nå, okay, på den måde. Altså conference record først, og så går du ned i divisions record.
Yes, så vi er ned i divisions record lige nu, og derfor ligger Warriors over Clippers, for jeg sad og kiggede på den, og tænkte, det kan simpelthen ikke passe, fordi de har jo... nu tager jeg fejl. Det er division før conference.
Okay.
Det er fuldstændig åndssvagt, hvis du spørger mig, men altså det gør du ikke. Så det er også lige meget. Men altså det er faktisk sådan, at Warriors lige nu, ligger under Clippers, og det tror jeg, de er glade for, fordi de i deres egen division har været dårligere, end Clippers er i deres division.
Men er de ikke i samme division?
Nej.
Warriors og Clippers, ikke?
Eller er de?
Eller og er de Pacific, sammen med Kings, der så har vundet.
Jamen, så er de i samme division.
Men de er stadig dårligere.
Jeg synes stadigvæk ikke, de kan mene. Altså, hvis vi tager tiebreakerne fra toppen. Tiebreakeren, det er selvfølgelig den bedste winning record imod hinanden head to head. Så er det division leaders, altså hvis du har vundet din division, så er det win lost i samme division, hvis de er i samme division. Ja. Og det er jo så det, de er. Og så er man over i win loss i konferencen, okay. Og så kommer man ned til win loss mellem playoff hold i egen konference og så videre. Og det er kun tiebreakeren for to hold. Når vi kommer ned med flere hold, så bliver det endnu værre. Jeg håber ikke, vi når
dertil. Når det er 3 hold,
så bliver det helt skørt, men det, altså divisionerne har alt for stor en betydning. Alt for stor, hvis du spørger mig. Jeg forstår ikke, man har divisionerne, og jeg kan slet ikke forstå, at hvis man vinder en kummerlig division, så kan du være foran et andet hold, som spiller i en sværere division. Altså, det giver...
Ja, det gjorde man jo op med for nogle år siden, hvor hvis du vandt din division, så var du sikret en top 4-plads, ligegyldigt hvad din record
var. Ja, og det er altså... Stadigvæk er det sådan, at det er en af de øverste tiebreaker. Det er altså, hvis du fører din egen division.
Hvorfor ikke bare flip en mønt? Adam Silver.
Jamen det vil være mere rimeligt.
Plat og krone gør det til et fjernsynsevent.
Jamen man kunne også være ude i sådan noget, det hold, som snitter flest point. Jamen vi er jo et forsvarsorienteret hold. Ja, men det betyder ikke noget. Eller dem, der bor længst til venstre for Mols. Altså det er helt, for mig er det helt gak.
Eller måske flette det ind i den nye in-season tournament.
FC, der var der så noget at spille for. Så kunne man i det mindste få en fordel, hvor det gav mening. Nu er de...
Eller All-Star. Nej, det kan man selvfølgelig ikke.
Nej, det ved jeg ikke. Men i hvert fald, det er derfor, at Clippers og Warriors ligger, som de ligger. Det er fordi, det ene hold er bedre i divisionen end det andet.
Men der er altså i hvert fald noget at holde øje med her. 5., 6., 7., 8., 9. pladsen, og så også den her kamp om 10. pladsen mellem Thunder, Mavericks og Jazz. Det kan meget vel være, at vi kommer ned til de sidste kampe søndag, og så må vi se, hvordan man vil positionere sig. Og det er jo også lidt skægt, at man kigger faktisk op og ser i forhold til, om man vil ende på 5. eller 6. pladsen. Du nævner det selv, hvis du ender på 5. pladsen, så skal du møde Phoenix Suns i første runde. Hvis du ender på 6. pladsen, så skal du møde Sacramento Kings. Og det er som om, på trods af den her enormt flotte sæson, Sacramento Kings har haft, altså så vil man hellere møde dem, end man vil møde Kevin Durant.
Jamen, det har været en rimelig nem schedule, de har haft, men de har ikke tabt en kamp endnu. Altså, Booker, Durant og Paul, når de har været hos Phoenix sammen, de har ikke tabt endnu.
Er det 0 og 9, eller 9 og 0 hedder det så?
Eller også er det 10. Nej. Det er 9 eller 10. Altså, det er ikke et scenarie, man har lyst til. Og man starter jo ligegyldigt hvad, om det er Sacramento eller Phoenix, så starter du på udebane. Altså, der er ikke noget lykkeligt scenarie her. Men skulle jeg vælge, stod jeg som hold ejer lige nu og skulle spille en kamp, så ville jeg da også vælge Sacramento. Et unproven hold, som ikke har været i slutspillet i 16 sæsoner, som ikke har en eneste spiller, som kan stå og sige, jeg ved præcis, hvordan vi gør, når vi... Ej, undskyld. Ikke Matt Barnes, heller ikke Scotty Barnes. Harrison Barnes. Ham skal vi selvfølgelig lige give lidt kredit. Men alle de andre, det er altså... Det er rookies på det her niveau. Det er Aaron Fox, som har været vanvittig. Han har ikke nogen erfaring med det her. Sabonis, det er altså også minimalt, hvad han har prøvet. Det er bestemt Phoenix, man frygter af de her to hold. Det er der ingen tvivl om.
Men som sagt, i forhold til slutprogram og hvordan det ser ud, så ligner det. Det ligner i hvert fald, at Clippers tager en af de to sikre slutspilspladser, om det bliver 5. eller 6. plads. Det må vi se. Warriors kan selv afgøre det. De skal vinde over Sacramento her natten til lørdag, så har de den her kamp ude mod Portland på søndag, som de formodentlig også vinder. Så playoff matchups, Peter, så har vi jo i Denver Nuggets, der bliver nummer 1. De skal jo så møde det hold, der vinder kamp 2 i play-in-turneringen i Western Conference. Og så har vi Memphis Grizzlies, der meget nemt kunne stå over for Los Angeles Lakers i første runde. Det kunne eddermame også være en sjov runde, både fordi Lakers er den her sovende gigant, men også fordi Memphis vil angribe dem, altså med alt, hvad de har. De vil ikke holde noget som helst tilbage for lige at sætte Lakers på plads. Og så Denver Nuggets, der så... Hvem ser du så Denver Nuggets møde i første runde, altså det hold, der får den anden plads i play-in-turneringen? Hvis vi nu siger, at det er Lakers, der trækker det første strå, altså 7. pladsen.
Jamen altså det vil være tarveligt ikke at pege på Pelicans, fordi de lige nu ligger nummer 8, men jeg har bare sådan en fornemmelse af, at Minnesota på en eller anden måde er nødt til at retfærdiggøre det trade, de lavede. De er nødt til at spille bedre, end de har gjort. Karl Anthony Towns er tilbage igen. Skal jeg komme med et bud, så tror jeg, det bliver Minnesota, der kommer indenfor og skal møde Denver i første runde. Og jeg tror, at Denver er lykkelig, hvis det bliver Minnesota, frem for Pelicans, fordi så ligger den store, tykke sejren og lurer, kan det være, han når at komme tilbage. Dallas tror jeg ikke, man har lyst til at møde, fordi det er altså Luka Doncic i slutspillet sammen med Kyrie Irving. Det kan godt være, dit forsvar det er elendigt, men ham har jeg ikke lyst til at stå over for. Thunder, ja, altså dem tror jeg ikke, de er så bange for, men Dallas er de bange for. Og Minnesota, det synes jeg faktisk kunne blive en super interessant matchup, fordi Denver er det her hold, som er genereret omkring en stor centerspiller. Hos Minnesota har man netop to store centerspillere, som på en eller anden måde skal kunne være på banen. Så... jeg tror, det bliver Minnesota og Lakers, der tager 7. og 8. pladsen, og det synes jeg egentlig også er fint.
Nu har vi været meget efter Minnesota Timberwolves med rette i podcasten, Peter, men hvor stor en fiasko ville det være, hvis Dallas Mavericks ikke engang kommer i top 10 i den her sæson?
Jamen gigantisk. Altså nu ved jeg ikke, om du har set det ikke skedulerede interview, der har været med Mark Cuban i nat, hvor han retfærdiggør deres beslutninger omkring Jalen Brunson og siger, at vi havde slet ikke nogen muligheder, og han ville ikke være her, og altså, jeg tror, det er løgn. Altså, de har bare dummet sig. Dallas har dummet sig nogle gange, hvor de har haft en chance for at gøre det rigtige. Og de har kontinuerligt gjort det forkert, og nu står de med en gigantisk hovedpine i Kyrie Irving. Og Mark Cuban siger, vi vil gerne forlænge, vi vil gerne have, at Kyrie han bliver her. Vi har ingen anelse om, om han har lyst. Det vil være en katastrofe for Dallas ikke at komme indenfor. Men du kan sige det samme om Minnesota. Altså, og de kommer ikke begge to indenfor. Så det er bestemt... to hold, som skal lave noget soul-searching hen over sommeren. Og...
Ja, for der er jo snak om, undskyld, jeg afbryder, Peter, det her med, at man vil sætte Doncic og Irving ned i de sidste kampe. Nu var de på banen nat, og nu vandt de den her kamp, der stadig gør, at de er i spil til den sidste play-in-plads. Men der var snak om, man vil sætte dem ned, og så jagte det her draft, eller chancerne for et højt draft-pick, så man kan bygge noget til fremtiden. Men i en sæson, hvor du har Luka Doncic, der leverer historiske præstationer, som er en af NBA's, uden at præcisere det, men i hvert fald en top 10-spiller, hvis ikke en top 5-spiller, en 10. plads, eller ikke engang en 10. plads i grundspillet. Jeg ved godt, Western Conference er hård og bred og sådan noget, det er slet ikke det, men det er sgu ikke godt nok.
Nej, jamen de kan kun redde det her en lille smule ved at komme ind for i slutspillet i første omgang, og så gøre en god figur. Om man får et exit i første runde i en 7-kamp-serie, eller om man slutter på 11. pladsen, der er en gigantisk forskel i selvforståelse. Og Luka Doncic, han har ikke på noget tidspunkt sagt andet, han gerne vil vinde. Jo, han har sagt, han er trist, og han har mistet sit spillehumør og alt det her. Altså, jeg synes, det ville være endnu værre, hvis man havde sat dem ned. Nu vinder de en meget, meget vigtig kamp i nat, og er stadigvæk i live i det her slutspilsræs. Og jeg kan ikke forestille mig andet, end man går helhjertet efter det i 2 kampe. Og så må det jo så være op til de andre hold, om de vil lukke Dallas indenfor. De kan jo selv beslutte det. Altså, de kan bare holde dem ude, de kan vinde deres egne kampe, så kommer Dallas ikke med. Men hold nu op, en forfærdelig sæson det har været, og det der sådan ligger under det store problem, det er jo, hvad vil Luka Doncic nu? Altså, er han en spiller, der vil prøve at søge væk fra Dallas, fordi han ikke synes, at de gør det godt nok? Det er jo det, man frygter. Det er jo egentlig ikke at misse slutspillet.
Altså, det kan man sagtens sige. Nøglen til fremtiden. Ja, det er fremtiden. Nøglen til kontinuitet i de næste 10 år.
Lige præcis. Altså, det er det, de er bange for. Fordi hvis du har en spiller, og jeg er villig til at sige, at han er en top 5-spiller, altså, jeg har meget svært ved ikke at se, at Doncic, han skal være på All-NBA førsteholdet, som en af de 2 guards. Så god er han, og når du har en spiller af den kaliber, og du har kontrollen over ham, fordi du har haft ham hele tiden, så er det simpelthen forfærdeligt, hvis han vil væk. Fordi så har du ikke gjort dit arbejde rundt om ham godt nok. Og det må man sige, det har de ikke. Altså der er masser af ballade. Og så har man gået all in på det her Kyrie Irving, som alle vidste ville være meget, meget spændende angrebsmæssigt. Og det er det også. Altså de spiller jo, de er svære at holde væk fra kurven. De er svære at holde nede. Men deres forsvar er bare så dårligt, at man næsten ikke kan forstå det. Omvendt, så er det jo et hold, hvor man kan se, hvad er problemet. Jamen, det er forsvar. Godt, vi laver den store max-kontrakt til Kyrie Irving. Han bliver, vi har ham og Luka Doncic, så er angrebet på plads, og så gør vi alt andet ved siden af og samler forsvarsspillere op. Så må man se, om man kan løse det på den måde. Men i det mindste er det nemt at adressere, hvad problemet er. Om man så skal have en ny head coach, er Jason Kidd, er han den rigtige? Det skal lade være usagt. Men altså, hvis ikke de kommer indenfor i slutspil, det er den første hurdle. Hvis ikke de gør det, så er det en full-blown katastrofe, og det samme er det med Minnesota, så et af de her hold kommer til at stå og virkelig være i knibe, når de går på sommerferie.
Dallas Mavericks, der jo var i Western Conference Finals i sidste sæson, hvor de tabte til Golden State Warriors, mangler altså 2 kampe i den her sæson, hjemme mod Chicago Bulls og hjemme mod San Antonio Spurs. Det er spændende, hvem der tager den her 10. plads. Vi snakker også om, hvor interessant det er, det her play-in-system, at vi snakker så meget om, hvem der får 10. pladsen i en konference.
Jamen det er da reddet afslutningen på en NBA-sæson. Altså folk som ikke, det var LeBron James, der har jo været ude og sige, at ham der fandt på det her play-in-system, han skulle fyres. Altså nej, han skulle have en guldmedalje, fordi det har givet så meget liv til en afslutning på en sæson. Jeg elsker play-in-system, jeg synes simpelthen det er så fedt, at de her kampe, som ellers ville på mange fronter ville være ligegyldige, at de lige pludselig har en enorm værdi, og det er værd, man sidder og snakker om. Altså 3 dage inden grundspillet er slut, så sidder vi og kigger på kampe og siger, at det kan være den vigtigste kamp i sæsonen. Altså jeg synes, det er en gave til NBA, det her system.
Er der mere, vi skal sige om stillingen i enten Eastern eller Western Conference, inden vi springer videre til lidt andre nyheder?
Nej, altså jeg undrer mig bare, når jeg kigger på stillingen, at Portland kan være nede som det 5. dårligste hold. Altså de startede ud som lyn og torden. Jeg tror, de var nummer 1 i Western Conference i starten af sæsonen, og Damian Lillard har spillet sin statistisk bedste sæson, og står til at tjene, er det 260 millioner over 5 år. Altså, alt så jo egentlig rigtig fint ud lige i starten hos Portland. Og nu står de og har taget hele turen ned, og har faktisk nået det mål, som nu er at få så gode odds som muligt. Altså, komme ned og have 10% chance for at få Wembanyama, det er imponerende, når man så, hvordan de startede. Jeg kan slet ikke forstå, at Portland er lykkedes med det. Men altså, det er de. Og stor cadeau til dem for at have fyldt hele ligaen. Op- og nedtur, play-in-system, og nu vi
nede.
Det er virkelig det brede spektrum.
Inden vi skal dykke lidt ned i et par andre store historier for ugen, så skal vi naturligvis også uddele en hæder, en hyldest. Den ja, nok mest prestigefyldte pris i dansk nichesports podcast regi, Peter Wangs Real MVP-pris. Sidste uge i grundspillet, der er pres på flere steder, Peter. Hvem skal hyldes i den her uge?
Jamen, det har ikke været svært. Altså, det har faktisk ikke været svært. Der er en, som i den grad er stukket af med den. Og det er både fordi, jeg har fundet to øgenavne på ham, eller nicknames, som jeg synes passer perfekt, og så fordi han har en præstation, som er ud over det sædvanlige. Og det er selvfølgelig Herbert Jones, vi taler om.
Herb Jones
spiller for New Orleans Pelicans, og er jo en exceptionelt dygtig forsvarsspiller, og kommer nok også på et all-defensive team i år, ikke? Det tror jeg. Han har to øgenavne. Det ene, det hedder Straight Jacket. Det synes jeg var et fedt øgenavn. Og så er der også en, der hedder Not on Herb. Så jeg synes, det er så sigende om en forsvarsspiller. Når han så går ud, og i den seneste kamp, 35 point.
Career high. Yeah.
7 rebounds, 3 assists, 3 blokerede skud, er plus 20 på banen i en, altså en kamp, de skal vinde. Vi kan godt lige snakke om afslutningen på kampen, fordi det er jo en fuldstændig grotesk afslutning. Men it is what it is. Men 35 point, selvfølgelig career high. Hans tidligere career high var 26, så han har jo virkelig oppet den lidt. Han rammer 5 træer. Hans tidligere career high var 3 træer ramt. Han rammer 8 straffekast. Den tidligere rekord var 7 ramte straffekast. Så han kommer både på straffekastlinjen, han rammer sine træer, han dækker stadigvæk op, han blokerer 3 skud, han er plus 20, han scorer 35 point. Der kan ikke være nogen tvivl om, at Herb Jones, selvom man prøver alt, hvad man kan i slutningen af kampen, og smide den til Memphis Grizzlies. De kommer tilbage og vinder den i OT, men han skal i hvert fald være ugens MVP.
Så stort tillykke til Herb Jones fra New Orleans Pelicans.
You're the real MVP.
Og så ved jeg ikke, Peter, om du bemærkede noget andet med den præstation i New Orleans Pelicans kamp i går.
Ikke andet end, at det var en katastrofal afslutning, og at man ikke kan smide 6 point på 4 sekunder. Det kan man så godt alligevel, men nej, hvad tænker du?
Det var fordi tidligere på aftenen, natten var det jo så dansk tid, der så vi Obi Toppin, Quentin Grimes og Emmanuel Quickly være den første trio i NBA's historie.
Triple 30.
Til alle tre og score 30 point og ramme 5 træer. Det var den første trio nogensinde, så få timer efter. Så gør Herb Jones, CJ McCollum og Troy Murphy III det samme.
Så altså 30 point og 5 ramte træer til alle 6 spillere?
Yes.
Ej, det lagde jeg ikke mærke til. Det var sjovt.
Men altså den første trio i den der Knicks-kamp, ja. Og så få timer efter, så bliver rekorden tangeret. Det synes jeg bare var lidt pudsigt. Så endnu et shout-out til Herb Jones.
Nej, de skulle alle sammen have haft sådan en pris, men den havde jeg faktisk ikke set. Så godt, du kom med den.
Og mens ugens Real MVP og alle tidligere vindere af den her ekstreme pris, de sidder til en overdådig påskefrokost med Peter Wang. Så er der kun emballagen fra det billige chokoladepåskeæg tilbage til den næste spiller, vi skal snakke om. De spillere, der er i spil til en pris i den helt anden ende af spektret. Fordi ugens Jalen Green Award er sæsonen igennem blevet givet til undervældende præstationer, og er opkaldt efter den spiller, der i sidste sæsons grundspil havde den lavest samlede plus-minus Jalen Green fra Houston Rockets. Og jeg er faktisk ikke, stolt af vores udvalg i den her uge. Fordi det er en upåagtet førsteårsspiller, der tørner ud for et bundhold, der i tirsdags fik tæsk af et tophold. De statistiske kriterier, det er ikke til at tage fejl af, men normalt, der giver vi jo førsteårsspillere lidt længere livline. Men ikke i den her uge. Det er jo påske. Ugens Jalen Green Award går til Blake Carrington Wesley fra San Antonio Spurs. Natten til onsdag, der tabte Spurs med 21 point til Phoenix Suns, og Blake Carrington Wesley, det kunne også godt være en figur fra sådan Jane Austen. Blake Carrington Wesley spillede 25 minutter fra Spurs-bænken, havde 2 rebounds, 2 assists og et steal, men gik 0 for 8 fra gulvet, sluttede kampen på nilpoir og var minus 23 i nederlaget til Suns. Med håb om bedre tider i den forhåbentlig lange NBA-karriere, der venter forude. Værsgo, Blake Carrington Wesley, her er din Jalen Green Award. Normalt, så er vi er lidt sødere ved førsteårsspillere, og især når de tørner ud for Spurs, der ikke, nej, de er ikke så kompetitive.
Ja, men 0 for 8.
Minus 3.
Ja, den er ikke god. Den er ikke god.
Efter at kigge på stillingen og vores vanlige ugepriser, skal vi også lige have lidt fokus på to markante nyheder fra ugen. Den første fik vi i lørdags, hvor vi hørte, at NBA-hold, ejerne og spillerforeningen er blevet enige om en ny overenskomst, en ny Collective Bargaining Agreement, som det hedder. Vi kommer bare til at referere til det som CBA, men det står altså for Collective Bargaining Agreement, der når den endelig bliver underskrevet, den er ikke underskrevet nu, men når den bliver underskrevet, træder i kraft til næste sæson. Og det i sig selv, Peter, er jo en stor nyhed. Så undgår vi nemlig lockout. Vi skal ikke tænke over mulig arbejdsnedlæggelse, om næste sæson bliver startet til planlagt tid, men man er altså nået til enighed om en ny 7-årig aftale med en option for det sidste år. Det er jo ligesom spillerkontrakter, man er altså en mulighed for at opte ud af kontrakten efter 6 år, så vidt jeg er orienteret. Men udover at vi undgår et lockout, så fik vi også nyheden om en række tiltag i den her aftale. Og udover en masse økonomiske justeringer, der skal sikre mere lighed i fremtiden, så hørte vi også, at All-NBA-holdene skal være positionsløse. Og det er jo rimelig vigtigt, både i forhold til, når jeg beder Peter om at stille All-NBA-holdene, men det er også vigtigt i forhold til de her klausuler, der er i for eksempel Supermax-kontrakter. Det gør det jo noget nemmere for en spiller at komme i betragtning til All-NBA-holdene, når der pludselig er 15 pladser at spille om, i stedet for 3, hvis du er center, eller 6, hvis du er guard eller forward. Så det i sig selv er jo en rimelig stor nyhed, må vi sige. Vi hørte også, at man vil indføre et 65-kamps minimum for at komme i spil til de her All-NBA-hold og til de store individuelle priser i en sæson. Altså lige knap 80% af grundspillet skal en spiller have spillet til for eksempel at være i spil til MVP-prisen. Vi hørte også, at man vil indføre en in-season-turnering. Nogle af kampene vil være en del af grundspillet, og så vil det være 8 hold, der går videre til en såkaldt knockout-turnering, der skal afholdes i december. Turneringen kan blive indført allerede i næste sæson. Og en sidste ting, jeg lige blev mærke i, det er, at man nu vil tillade 3 spillere på de her two-way-kontrakter per hold, i stedet for 2, som man har i den her sæson. Nu remser jeg bare en masse op, Peter, men masser af spændende nyheder, altså økonomiske detaljer, de kan godt blive en lille smule langhåret. Det er selvfølgelig en kontinuerlig justering af de store udsving, der er både økonomisk og talentmæssigt. Men jeg har taget de her 4 lidt mere håndgribelige ting med fra CBA, altså minimum antal kampe, et positionsløst All-NBA-hold, altså de 3 hold, der bliver sat, in-season-turnering og så en ekstra two-way-kontrakt per hold. Overordnet set, super godt med en ny CBA, det giver ro alle steder, men også spændende med alle de her nye nyheder og tiltag.
Jamen altså, i første omgang så ja, altså hvor er det dog skønt, at det er gået fuldstændig smooth, og der har ikke været nogen problemer. Vi kan alle sammen huske, hvordan det var i 1999, hvor man havde den første lockdown i vores tid, altså hvor man slutter af med at have en fuldstændig sammentrykket sæson, som kører fra, jeg tror de starter i januar og slutter til normaltid, altså 50
kampe. Ja.
Ja, og altså sekvenser med back-to-back-to-back-kampe, noget som, hvis man sagde det i dag, så ville NBA-spillerne falde ned af stolen og sige, nej, det har man aldrig spillet, det kan da ikke lade sig gøre.
Kawhi Leonard vil bare retire.
Ja, altså det var en vild sæson, som på mange måder, altså det var et af mesterskaberne til San Antonio det år, og nogen kigger på det og siger, ah, det er ikke et ægte mesterskab, fordi man kun spillede 50 kampe. Hvis man skal bruge det til noget, så skal man sige, det er ikke et ægte mesterskab, fordi der var mange spillere, som faktisk ikke troede, at sæsonen ville gå i gang, så de var ikke i form. Altså de kom jo bare lige pludselig, gud, skal vi spille kampe, og hvad, skal vi spille 3 kampe i streg? Så det var en lidt mærkelig sæson, og så den værste lockout, det er jo fordi vi sad midt i den, vi var begyndt at lave tv på det tidspunkt, og lavede jo også podcaster, alt muligt i 2011, og det var jo en katastrofe, at man ikke kunne komme i gang, og vi havde sådan glædet os, og vi, altså det var en, det var en forfærdelig forhandlingssituation, og vi var jo faktisk på det tidspunkt også meget bange for, betyder det, at en hel sæson bliver aflyst. Heldigvis så fandt jeg også en løsning dengang, men hvor er det dog befriende og skønt, at man nu kan se, at det giver mening at få lavet en aftale. Der er så mange penge på spil, og I får så meget, I er nødt til at kunne justere det imellem jer, sådan at alle er glade, og det lykkedes. Jeg er ikke sikker på, at det hele er spot on. Der er der nogle ting, man sikkert fortryder, man har gjort, men jeg synes, det er dejligt, at de bare kører videre, og at vi ikke skal sidde og bekymre os omkring, hvorvidt der kommer en strejke fra. Ja, det kunne være for spillerne, og det kunne være for ejerne.
Selvfølgelig skal forholdene være på plads, det er slet ikke det, vi siger, men alle taber jo økonomisk, når der ikke bliver spillet kampe, altså ligaen og spillerne. Så det er jo også et incitament for at få lavet en aftale så hurtigt som muligt.
Jamen helt sikkert, og den er jo, at pengene er der, og de store penge ligger jo i tv-aftalerne, og det var også derfor den der sindssyge sæson i 99, altså det var blandt andet derfor, fordi man skulle nå at spille 50 kampe, fordi ellers så ville tv-pengene ikke blive udbetalt. Så altså det var sådan lidt skørt. Man nåede 66 kampe i 2011. Så der var man, det var også TV, det var drevet af dengang. Og det bliver det nye også, når den nye TV-aftale, jeg tror det er 25, den træder i kraft. Altså det er jo virkelig mange penge, vi taler om. Så det kan heller ikke passe, at man ikke kan finde ud af at dele det. Og det, man har undgået, altså jeg har ikke hørt det nævnt i hvert fald, men det der med at få en hard cap, det har jo altid været ejernes ønske, fordi hvis du har en hardcap, så må du, så kan de sige, jamen altså, vi må ikke gå over det her tal, så derfor så bliver lønningerne sådan her. Og den er jo ikke rimelig set med spillernes side, og jeg synes heller ikke, det er rimeligt, hvis man havde en hardcap, når man kan se, at der kommer så store beløb ind, og de er stigende, så nytter det jo ikke noget at sige, I må kun bruge 100 millioner om året de næste 7 år, selvom vi hvert år får 500 millioner mere ind fra tv-penge. Altså det kan jeg jo godt forstå. Så hardcap er ikke en option, og der er vi ikke nået til. Det har man ikke, skændtes om. Så jeg synes, det er fremragende, at der er kommet en aftale på plads uden ballade.
Og hvad så med de her nye tiltag, Peter? Jeg ved jo især, at vi har snakket lidt om de her All-NBA-hold, for eksempel.
Jamen, altså, jeg synes faktisk, det er rart, at man må tage de 15 bedste spillere.
Og det kan godt være, at det er 10 guards en sæson, og så kun 5.
Ja, men jeg har også hørt Bill Simmons' podcast, hvor han som en af de få har været ude og sige, at han synes, det er forfærdeligt, og han synes, det er for ringe, og man ikke har det der historiske vingesus. Og der er altid har været problemer omkring, hvis du var den fjerde bedste center i ligaen, eller før man havde 3 All-NBA-hold, bare den tredje bedste center i ligaen, så kom du ikke på et All-NBA-hold. So be it. Altså det er jo, det kan jeg også godt forstå. Jeg elsker det historiske også, så jeg synes også på den måde, kan det da godt være, at der bliver nogle ting, der går tabt. Og det kan jeg da godt være lidt ked af, men jeg synes bare omvendt, jeg synes det er en skam, at man kan have 3 af de 5 bedste spillere i ligaen, og de kan ikke få lov til at komme på førsteholdet. Det synes jeg var noget pjat. Hvis man tydeligt kan se, at nogle spillere er bedre end de andre, altså Joel Embiid og Nikola Jokic i år og sidste sæson, altså de skulle jo og skal jo helt sikkert på All-NBA førsteholdet, hvis du tager de 5 bedste spillere. Simmons argument er jo, jamen, så er det jo ikke et hold, fordi man spiller jo stadigvæk med små spillere og store spillere. Vi siger positionsløs basket. Ja, Det advokerer jeg jo også for, at det er. Men der er jo også noget, men vi spiller jo ikke med 5 guards. Altså, vi kunne aldrig se 5 gange Van Fleet på banen. Altså, det kommer ikke til at ske. Altså, så jeg læner mig over i, jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er fedt at honorere de 15 bedste spillere. Jeg synes, det er ærgerligt med det historiske. Så det er sådan lidt, der er lidt malurt i bæret, men jeg synes, det er det rigtige at gøre. Jeg synes, vi skal honorere de bedste spillere, og derfor skal man også komme på et All-NBA-hold. Så den kan jeg egentlig godt lide.
Og så tror jeg, vi skal have lidt flere detaljer om den her in-season-turnering, før vi skal kloge os på den, fordi det er meget flygtigt. Det hele, det eneste, vi hørte, det er, at man vil flette nogle af kampene ind i grundspillet, og så er der nogle hold, der går videre, og så skal Final Four spilles på en neutral location. Her nævner man Las Vegas, måske for at please det publikum, der gerne vil have det med hold til Las Vegas. Jeg ved det ikke helt. Måske skal vi have lidt flere detaljer, før vi skal kloge os på
det. Ja, vi ved lidt om det. Altså, vi ved jo også, at det er det, man spiller om, det er pengepræmier. Altså, der er 500.000.
Ja, det er rigtigt.
Per spiller til det vindende hold, tror jeg nok. Og det var jo det, vi i hvert fald har lidt talt om. Skal der være et incitament for at være med, så skal man spille med et eller andet. Det er jo så penge her, og ikke slutspilsposition, og ikke noget andet, vi har hørt om i hvert fald. Men jeg tror, det bliver en succes. Altså, jeg har det lidt med den her in-season tournament, at jeg håber, det kan blive det samme som det play-in-system, vi ser lige nu. At der bliver et eller andet at kæmpe for, at der faktisk er, at der vil være nogle kampe, som vi sidder og hyper op til kampen, fordi den har en betydning i noget andet end kun stillingen. Så hvis de får det lavet rigtigt, så tror jeg, det kunne blive rigtig, rigtig sjovt, og så tror jeg kan da godt se, at sådan et Final Four, sådan en weekend i Vegas, og dække den, det tror jeg, der kunne være rigtig, rigtig fedt. Og de hold, som godt ved, de ikke kan vinde mesterskabet, så kan det være, de sætter lidt ekstra ind på at vinde play-in-systemet.
Men vil det have større sådan værdi end All-Star-kampen?
Ja, fordi
altså, hvis det vitterligt bare er pengepræmier til spillerne?
Ja, fordi at kampene tæller med i grundspillet.
Altså, det jamen, hvis det nu kun er de indledende kampe, der gør det. Du kan ikke lægge et grundspilsprogram og så sige, nå, nu er det Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, der har kvalificeret sig, så skal de spille igen. Det kan du ikke gøre.
Jo, det kan du.
Altså, du kan ikke bare presse en ekstra grundspilskamp ind mellem 2 hold, der bare har kvalificeret sig.
Jo, de siger jo faktisk, at dem, der kommer i finalen, skal spille 83 kampe. Jeg ved ikke, om den 83. 20. kamp så tæller med. Om man kan sige, vi laver vores schedule sådan, at alle hold som minimum har én kamp imod hinanden tilbage efter finalen. Og den finale kamp, der trækker vi så den kamp, de ellers skulle have haft, den trækker vi ud af systemet. Det ved jeg ikke, om man kan. Så er det selvfølgelig en hjemmebanekamp til et af holdene, hvor man mister revenue. Det kan man betale sig fra, hvis man vil det. Jeg ved ikke, hvordan de gør det, men jeg kan godt lide ideen om at have noget at spille om på et tidspunkt, som har betydning både i den enkelte kamp, men altså også, som har betydning for grundspillet. Men du har ret. Altså, de kan jo selvfølgelig ikke planlægge, hvem der kommer i finalen, og hvem der så skal spille der, og hvordan skal,
nej,
den,
mere,
og hvordan
skal den så måske skal vi have lidt flere detaljer. Altså, ja. Men det er mere bare, altså, når det vitterligt bare er pengepræmier til spillerne, så, jamen, altså, så kan jeg kigge mig mere op over det, end en All-Star-kamp. Altså,
jo, fordi...
Det er måske bare mig.
Hvis nu kampene har betydning for grundspillet, og det er jo det, de siger, at de skal være med i grundspillet, men du har ret. Final Four, det er, jeg ved ikke, hvordan i alverden de vil planlægge det. I don't know. Nej, vi skal have lidt mere på plads, det kan jeg egentlig godt høre, når jeg selv sidder og siger.
Har du fundet et overblik over de økonomiske nuancer i den her CBA? Måske bare nogle af dem. Måske skal vi dykke lidt mere ned i dem i en senere podcast, når de er faldet på plads, måske op til næste sæson. Fordi der er jo en masse interessante ting, men jeg ved ikke, om du har eller du lige har mærket nogle ting.
Jeg har bidt mærke lidt. Altså, de taler jo om muligheden for... Altså, Draymond Green har jo været ude offentligt og broks over det her, og sige, det er fuldstændig vanvittigt, at... Man vil ikke lave en hard cap, det er alle enige om. Men de hold, som går langt ind i luxury tax, der vil man lave et nyt, altså et nyt tag. Jeg tror, det er efter 16 millioner dollars, synes jeg, jeg har læst et eller andet sted. Hvis man kommer over det, så mister man muligheden for at få sin mid-level exception og sin veterans minimum kontrakt ind, hvilket betyder, at et hold som Golden State vil have svært ved at finde de der ekstra spillere på bænken, få nogle kvalitetsspillere ind der, fordi de ikke kan tilbyde de kontrakter, som de andre hold så kan.
Ja, for hvis du er alt for meget over luxury tax loftet, så kommer der nogle klausuler, der er så hæmmerhold.
Ja, som vil tage nogle muligheder for at tage perifære spillere med, men altså stadigvæk spillere, som har en større værdi end en two-way player, man kan samle op. Og det siger Draymond Green, at det er slut med dynastier. Vi kommer aldrig til at se det igen, fordi nu har de givet os håndjern på, at vi kan ikke gøre, som vi gerne vil. Det skal jeg lige tykke lidt mere på.
Men det er i hvert fald altså et hold som Golden State, der jo har draftet deres kerne, deres core, kan man sige. Altså dem straffer du jo sådan lidt. Altså så kan du ikke give både Steph Curry, Draymond Green, Klay Thompson, de draftede også Harrison Barnes, og hvem de ellers har draftet. Altså du kan ikke give det alle dem, de store kontrakter, fordi så bliver de jo sådan låst. Så det kan være, der kommer nogle klausuler under. Altså det der, hvis det er selv egen, jeg tror det var Zach Lowe, der snakkede om det i sin podcast, det der med, måske skulle man indføre noget, men hvis det er egne draftede spillere, så lemper man lidt på de her nye, jeg ved, tiltag mod. Hvis du var betalt.
Ja, altså jeg synes også noget interessant kunne være at sige, de spillere du selv har draftet, må du give, altså du må gerne give dem en makskontrakt, men det tæller ikke imod dit samlede lønloft som en makskontrakt. Altså lad os nu sige, vi giver Klay Thompson og Steph Curry og Draymond Green og Jordan Poole og Kevin Looney, fordi det synes vi, det er fem spillere vi selv har draftet, og vi er glade for dem, og vi giver dem alle sammen en makskontrakt. At tallet ikke tæller imod din salary cap, altså forstår du hvad jeg mener? Når jeg giver Steph Curry 35% af salary capen, hvilket, lad os sige det 40 millioner, så tæller det kun på den lønseddel, jeg laver, så tæller det kun som 30 eller som 25 millioner.
Ja, okay, så justeret.
Så du betaler mere, spilleren får de penge, han skal have. Steph Curry får alle sine penge, men du ryger ikke ud i en situation, hvor du så ikke kan få lov til at have de her mid-level kontrakter, som man også kan bruge.
Det er jo mere for, altså økosystemet i NBA vil jo gerne have, at spillere...
De skal fordeles.
Altså drafterhold. Især de små markeder, de er jo nødt til at bygge op gennem draftet. Orlando Magic og Oklahoma City Thunder for eksempel. Oklahoma City Thunder er jo langt i processen lige nu. Orlando Magic også selvfølgelig, men altså finde talenter gennem draftet, vokse egne talenter, gro egne talenter hedder det. Så kan det ikke passe, at man skal straffes, når de alle sammen skal have en stor kontrakt.
Nej, det er jo nemlig det. Og altså, på den måde, der synes jeg lidt, man spænder ben for de hold, som bare er dygtigere end de andre. Og der er Warriors jo et sublimt eksempel. Vi er bare alle sammen lidt sure på Warriors, fordi de fik lov til at få fat i Kevin Durant, fordi der lige var et hul, der lige var et vindue der, hvor man lukkede op for den nye CBA, og Steph Currys kontrakt var for lav, så var der lige plads til at få Kevin Durant ind, og når først man har dem inden, så må man gerne beholde dem og gå op i luxury taxen. Og det er jo så det, de har prøvet at sætte en hindring for nu, ved at sige, jamen hvis I gør det, altså vi tvinger jer ikke til at trade jer spillere, I må gerne beholde dem, og I må gerne betale, og I kommer til at betale spidsen af en jetjager for at beholde dem, men I får ikke lov til også at få en mid-level exception, og få en veterans minimum kontrakt, og få der må I så fylde op med minimumskontrakter andre steder fra, og det er det, Draymond Green siger, så kan vi ikke få dynastier mere, fordi så er der ikke mulighed for at få de spillere ind. Så kan vi ikke få fat i en Gary Payton, vi kan ikke få fat i Otto Porter, altså de spillere, som de har haft inden at hjælpe med at vinde et mesterskab, og gøre det til et dynasti. Jeg ved ikke, om han har ret, altså han er jo sådan rimelig hurtig i replikken, og ikke altid er det fornuftigt, det han siger. Og jeg tror ikke, vi kan se det, før man har levet med det her i nogle sæsoner, og se, hvad det egentlig får af betydning. Men jeg kan godt lide, at man prøver at sørge for, at at holdene bliver nogenlunde ligestillet, men samtidig giver mulighed for, at dem, der gerne vil være big spenders, for det synes jeg jo også er fedt. Jeg synes jo, det er fedt, at Steve Ballmer bruger penge. Jeg synes jo, det er fedt, at Warriors-gruppen gør det. Fordi det giver også noget at snakke om, og det giver gode hold. Og det kan jeg jo også godt lide.
Jo, man kan også se, når jeg ikke bruger penge.
Lige præcis.
Hvor langt man så når, ikke? Altså, vi så det
jo. Altså, Robert Sarver skulle jo aldrig have ejet det hold, fordi han var jo ikke interesseret i basket. Han drev jo Phoenix som en forretning. Og det ødelagde produktet. Og det var mega irriterende for os alle sammen. Så jeg ved ikke, hvordan man skal sørge for, at det er holdejere, som alle sammen vil det samme og gerne vil bruge penge. For der vil altid være den her enorme forskel på lokation. Altså, der er jo ikke nogen, der gider tage til Charlotte. Der er jo ikke nogen, der gider tage til, hvor gider de heller ikke til Oklahoma. De gider ikke, altså de små markeder, de får ikke de samme muligheder. Det tror jeg aldrig, man kommer til at ændre på. Så man skal lave et system, og det synes jeg, man gør. Man skal lave et system, som giver så rig mulighed som muligt, velvidende at Los Angeles Lakers, New York Knicks, Brooklyn Nets, Miami Heat, altså de der hold vil have en fordel. Det tror jeg ikke, vi kan lave om på. Men mindre man laver en... Nej, det er ikke engang, du laver en hardcap. Det vil stadigvæk være de steder, de tager hen, fordi der er så mange ting at lave ved siden af dit basketliv. Og der har du også større muligheder i de store markeder. Så de vil stå bedre. Så medmindre man flytter alle hold, alle 30 hold, flytter dem ud i 30 lige store byer. Det var da en god idé. så vil man have det problem.
Vi laver en bubble i Idaho, ja. Så kan I alle sammen spille sådan
nogle spiller. Men altså en anden ting, som jeg også har i hvert fald bidt mærke i, det er muligheden for at forlænge efter din rookie-kontrakt. Der er jo nogle regler for, hvor mange, altså der må du gå, det er vist nok 120% nu, du må give af den kontrakt, du har, så kan du forlænge, og så give 120% til den næste kontrakt. Det tal er nu blevet hævet til 140%, så man hæver lønnen, eller muligheden for det hold, der har rettighederne til spilleren, de har mulighed for at give en lidt højere løn, altså op til 140 nu. Jeg ved ikke, om det er nok. Jeg ved ikke, om de penge, der kommer ind, ikke bare er meget større, sådan at man kan kigge på tallet og sige 140% af den kontrakt, jeg får nu, det giver mig 25 millioner næste år. Jeg kan se, at en makskontrakt om 3 år vil være så høj, så er 140% slet ikke nok i forhold til, hvor god jeg er. Det kan jeg ikke lige regne ud.
Nej, men det er i hvert fald et værktøj til at holde.
Det er et værktøj til at beholde spillere, ja. Og det er jo det, man gerne vil. Du skal have en mulighed for at tilbyde de spillere, du selv drafter, tilbyde dem gode kontrakter og have en lille fordel i forhold til, om de smutter. Og det er jo fair. Og det synes jeg virkelig er fair, at man får en fordel. Jeg er bare ikke sikker på, at fordelen her er stor nok.
Nej, det må vi se. Altså igen, jeg tror, du er ret i, at vi skal have et par sæsoner det her, hvor vi så kan se kontrakter underskrevet, og hvordan det arter sig i den nye CBA her. Og igen, det kan godt være, at vi skal dykke lidt mere ned i flere af de her økonomiske nuancer i en senere podcast, men igen, kontrakten er ikke underskrevet nu, men alt tyder på, at den snart bliver den her nye overenskomst mellem ejerne og spillerne i ligaen.
Jo, og så har de jo fået lov til at ryge
ja.
Alt det tjalle, de har lyst til.
Marihuana bare, er fjernet fra...
Bare give den gas.
Jeg tror, der er nogle spillere der i 90'erne, der tænker, hey...
Ja, hvad er det for en mærkelig liga nu?
20 år for sent for den.
Ja. Og de har jo deres egne dopingregler, og deres egne regler, og marijuana har været noget af det, der har været på dopinglisten. De har faktisk ikke testet for det siden boblen, siden boblesæsonen i 2020. Så det var egentlig naturligt nok, at den ryger helt ud. Jeg sidder ikke og advokerer for, at man skal ryge så skæv ved eneste aften. Jeg tror ikke, det er godt at spille basket på marijuana, men jeg tror, der er flere spillere, der tænker, det er fint. Altså nu, når vi engang har en fri weekend, så kan det godt være, at vi lige giver den gas. Så jeg har ikke noget problem med det, men det er sjovt, at det sådan bliver fremhævet som ja. en vigtig ændring i den nye CBA.
Jeg tror også, det har været en mærkesag for mange spillere.
Jamen det tror jeg da også, det har.
Også, ja.
Og det er da også lidt besynderligt, at du har flere stater i USA, hvor du gerne må ryge, men du må ikke ryge. Altså, ja. Jeg er hverken fra eller for eller imod marijuana, men jeg synes bare, det er sjovt, at det kommer på som en mærkesag. Det vil vi gerne lige, det vil være sikker på.
Jeg ved, om det var det første spillerne, de gerne vil snakke om. De er ligeglade med løn.
Vi skal have en masse penge, og vi skal have mulighed for at ryge joints.
Der er altså masser af nuancer i den her nye CBA, der forhåbentlig snart bliver underskrevet. En anden nyhed, noget mere håndgribelig. Det er, at vi har fået offentliggjort de navne, der den 11. og 12. marts bliver indlemmet i Basketballens Hall of Fame, og med NBA-øjne, der er det en ret stærk og interessant gruppe, det her. Dirk Nowitzki, Tony Parker, Pau Gasol, Dwayne Wade, Greg Popovich og Becky Hammon. Becky Hammon, der jo tidligere arbejdet 8 år som assistenttræner hos San Antonio Spurs. Vi snakkede meget om Greg Popovich i sidste uges podcast, Peter. Han er altså på vej i Hall of Fame, mens han stadig er aktiv som træner i NBA. Men det er den her stærke kvartet af tidligere spillere. Altså tyske Dirk Nowitzki, spanske Pau Gasol, franske Tony Parker og så amerikanske Dwayne Wade. En stærk gruppe spillere, der har været definerende for NBA i det nye årtusind, og i hvert fald i de første mange år, Peter, hvor du har dækket NBA i Danmark, de er altså på vej i Hall of Fame.
Jamen, der er da sådan et skønt internationalt islet over det, og Pau Gasol, fantastisk navn og fantastisk spiller i NBA. 2 gange vinder af mesterskabet, og altså, Kobe, han er glad for sine 5 mesterskaber, de sidste 2 havde han aldrig fået, hvis ikke Pau Gasol havde været der. Han var også Rookie of the Year, og selvfølgelig mange gange All-Star har vundet med landshold. Vi skal huske, det er basketballens Hall of Fame.
Præcis, ja. 3 gange EM-guld med Spanien, ja, 2 OL-sølvmedaljer også, Pau Gasol.
Så er der ingenting, Pau Gasol ikke har gjort. Og så er han jo også en af de få spillere, der er blevet traded for sin lillebror, hvor det faktisk blev en succes for begge 2. Altså, Marc Gasol har også vundet et mesterskab. Altså, de 2, jeg tror også, Marc Gasol kommer i Hall of Fame på et tidspunkt, så kan de 2 stå og holde i hånd. Så fedt, han er kommet ind, og selvfølgelig fuldt fortjent. Dirk Nowitzki, det giver sig selv. Altså, jeg ved ikke engang, hvorfor man. Altså, der er i hvert fald ikke nogen, der er i tvivl om, at selvfølgelig skal han ind 21 sæsoner i Dallas for det samme mandskab. Hvad der står her, 14 gange All-Star, MVP i 2017.
Vinder 12 gange All-NBA-spiller.
Ja, og vinder mesterskab i 2011. Et af de flotteste mesterskaber nogensinde, og mest overraskende mesterskaber. Jeg siger det hver gang, jeg siger det igen. Jeg havde dem til at tabe i første runde, i anden runde, i tredje runde og i finalen.
det gjorde de så ikke. Vi kan også kalde ham Dallas Mavericks bedste spiller i historien og et internationalt ikon, Dirk Nowitzki.
Ja, og jeg tror da, Dirk Nowitzki og Pau Gasol lige nu, der slås de nok om, hvem har været den bedste europæiske spiller i NBA af os 2. Jeg tror, når when it's all said and done, så vil der være noget Jokic, og der vil være noget
Giannis,
ja. Giannis og noget Doncic, som vil blande sig der. Men lige nu, der står de der. Og så Tony Parker, undervurderet god guard. Altså, det eneste, han sådan har snuppet, hvor han skiller sig en lille smule ud, altså ud over de 4 mesterskaber, ud over at være All-Star flere gange også, det var en Finals MVP i 2007. På et hold, som altså havde både Ginobili og Tim Duncan, så var det altså Tony Parker, der løb med æren der. Så kæmpe internationale navne, og så toppet op af spionen Greg Popovich, det er mega sejt. Og så Dwayne Wade, han går lidt under radaren, fordi de der internationale, det er i hvert fald det, jeg lige kigger på først, det internationale islet. Men Dwayne Wade.
Det er sjovt, du siger det, Peter. Du stjæler lige et spørgsmål fra mig her. Allow me. 3 gange NBA-mester, 1 gange Finals MVP, 8 gange All-NBA-spiller, 3 gange All-Defensive-spiller, 1 gange Ligatop-scorer, og også vundet 1 gange OL-guld med USA. Den bedste spiller i Miami Heats historie. Mit spørgsmål var faktisk, er Dwayne Wade blevet en lille smule undervurderet?
Ja, det synes jeg faktisk, han er. Både når vi kigger på den her klasse af folk, der kommer ind, fordi han er nummer 4, jeg nævner, fordi jeg straks har fokus på det internationale, men også fordi man glemmer lidt, at han var bedste mand på det der mesterskabshold i 2006. Han spillede sammen med Shaq, og blæste jo igennem, men der er mange, der kigger lidt ned på den serie og siger, jamen det var fordi dommerne snød, og det var fordi Dwayne Wade kom på straffekastlinjen hele tiden. Og så kommer den der opblomstring, da LeBron kommer til, og de vinder de 2 mesterskaber, hvor LeBron tydeligt er den bedste spiller. Altså det er han jo. Nej, altså det er ikke at diskutere. Men Dwayne Wade, ja, han er blevet overset. En af de bedste defensive guards i den tid, han var der, blokerede skud til højre og venstre på guardposition. Det var der ikke nogen, der havde gjort før. Så jo, han er en lille smule undervurderet, og det er, altså det skal, vi skal bare lige huske at nævne ham, fordi er du tosset, hvor var han god. Altså han kommer ind i ligaen, og han lærer aldrig at skyde. Han kunne ikke skyde, om det galt hans liv, og alligevel er han en, altså han har været ligatopscorer, han har været fuldstændig umulig at kontrollere, fordi han var så atletisk og så snu. Og så er han også, i hvert fald i min bog, så er han ham, der har opfundet det her med, jeg tager ikke den vej rundt om screeningen, fordi det ved I godt, at jeg skal, og så derfor gør jeg det ikke. Altså, er du svimt, hvor har han bare gået den anden vej rundt om, jamen stort set alle screeninger. Han brugte ikke screeninger til andet end sådan en decoy.
Og altså på vej i Hall of Fame, Dwayne Wade. De her 4 navne, Nowitzki, Gasol, Parker, Wade, plus Greg Popovich og Becky Hammon, er naturligvis de vigtigste navne i en NBA-podcast. Vi skal naturligvis også nævne de andre navne, der her i august kommer ind i basketballens Hall of Fame. Jim Valvano, der tidligere var træner for North Carolina State University. Det amerikanske kvindelandshold, der stillede op til OL i 1976. Den tidligere Purdue-coach Gene Keady. Den tidligere Texas A&M træner for kvindeholdet. Gary Blair hedder han. David Hickson, der tidligere har coachet Amherst College i 42 år, og så Gene Best, der vandt 1300 kampe som junior college coach på Three Rivers Community College in Poplar Bluff, Missouri. Det er altså de andre navne, der kommer i Hall of Fame i 2023.
Vi skal lige blive ved Gene Best, fordi jeg gik lige ind på Wikipedia. Det er det der store sted ude på internet, hvor man kan læse lidt. Fordi jeg synes, det var så fedt. 1300 sejre, altså flest af alle, altså over alle college-rækker, var head coach fra 1991 til 2020. Han, yes. Altså det er jo vanvittigt, ikke? Så rigtig, rigtig fint. Han vinder to mesterskaber også, men har, altså nej, jeg sagde 91, 71.
Det gør det ikke mindre imponerende.
71, nej. Og han havde en NBA-spiller, som han havde trænet under det her Three Rivers.
I Poplar Bluff, Missouri?
Yes.
Okay.
Og hvis ikke du kan gætte det, så nu får du, det en quiz, det her. Og det er jo altså okay. Alle NBA-spillere i NBA's historie, vi taler om her.
En NBA-spiller fra Poplar Bluff, Missouri. Yes. Three Rivers Community College.
En NBA-spiller, som har været hos Golden State. Så må du komme med et bud. Han er stoppet som spiller nu.
Han har været hos Golden State. Han er fra Missouri.
Og spiller, altså han har i hvert fald spillet under Bass.
Ja, jeg skal have en til.
Jamen, det får du. Han har også spillet i New York.
David Lee.
Og det kunne det godt have været. Det er det ikke. Nu får du så den tredje ledetråd, som er den... Han har fået en rimelig lang karantæne af NBA.
Er det...
Han har engang prøvet at kvæle sin træner.
Ja, okay. Sprewell, så.
Yes, Latrell Sprewell.
Fra Missouri, okay.
Jeg ved ikke, om han er fra Missouri, men han har spillet for Three Rivers under Gene Bass.
Okay. Det var random alligevel. Han kommer ikke i Hall of Fame, Latrell Sprewell.
Nej, jeg tror simpelthen ikke, de 12 år kom ind. Jeg tror, de siger, nej, det går bare ikke. Han må runne og teste, eller... The man formerly known as Ron Artest. Jeg tror ikke, man tør lukke dem ind, fordi der bliver alt for meget ballade. Men det er sjovt ikke at have en head coach. 1300 sejre, den mest vindende head coach. Og så popper der lige sådan et, altså junior college, skal vi lige huske at sige. Men boom, Latrell Sprewell. Jeg synes bare, det var meget sødt, han lige var der.
Mange år i spidsen for Three Rivers Community College. Det samme som David Hickson, altså Amherst College i 42 år har han coachet. Det er altså de andre navne, der kommer i Hall of Fame her i 2023. Peter, vi får travlt i de næste uger, fordi vi skal have dine endelige bud på prisvinder og All-NBA-hold, vi skal se nærmere på play-in-kampe, vi skal se nærmere på første runde serie slutspillet, vi skal have evalueret på grundspillet. Masser af ting skal vi snakke om i de næste uger. Men er der mere, vi skal snakke om i den her podcast?
Ja, der er to ting, vi skal snakke om, fordi vi glemte det faktisk, da vi talte om CBA'en. Altså den her regel med 65 kampe, det synes jeg var interessant.
Meget interessant.
At man er landet på et tal. Vi to har jo i lang tid kaldt på det her og sagt, det er så irriterende, at man ikke ved, om man må tage en spiller i, ja, både til All-Star-kampe og til de her awards, der kommer. Er der en regel for, hvor mange de skal spille? Fordi der ligger jo regler for, hvor mange gange du skal skyde, for du kan komme med de officielle statistikker.
Præcis.
Så hvorfor gør NBA ikke det her? Nu har de så endelig gjort det. Er 65 kampe, er det rigtige tal, synes du?
Det er lige knap 80% af grundspillet. Du har jo altid gået efter 60 kampe.
Jeg har altid gået efter 60.
Jeg tror, at det magiske tal ligger mellem 60 og 65. Jeg ved godt, det er et cop-out af den helt store, men det skal ikke være højere end 65. Sådan har jeg det. Men det skal heller ikke være meget lavere. Altså, det skal ikke være 55. Der er et eller andet ved det. Jeg synes faktisk, 60 er bedre.
Jamen, jeg tror egentlig, at det er fint. Og hvis man kigger på... Lad os nu bare tage den her sæson. Vi mangler 2 eller 3 kampe for de fleste hold. Hvis man tager topscorerlisten og går den ned igennem. Joel Embiid har spillet 65 kampe nu. Luka Doncic 64. Damian Lillard, og han er jo en god testcase, fordi Damian Lillards sæson har jo været, jamen, faktisk fuldstændig vanvittig. Han snitter over 32 point. Han skyder 37% på 11 træer per kamp. Han skyder 91% fra straffekastlinje.
Han har leveret en 70-pointskamp.
Ja, og har over 7 assists per kamp. Snitter næsten 5 rebounds per kamp. To triple-doubles, 16 double-doubles, har været faktisk bedre, end han nogensinde har været før. Han burde jo være en shoe-in på en All-NBA-plads. Uden tvivl. Så bliver han lukket ned, spiller ikke resten af sæsonen. 58 kampe ender han på. Han er jo et kæmpe problem. Og der er jeg bare glad for, at jeg får en, i det mindste bare at vide, må jeg bruge ham, eller må jeg ikke bruge ham. Altså, jeg får problemer i forhold til at skulle lave de her All-NBA-hold. Hvem skal på som guards? Hvad skal jeg gøre med Damian Lillard?
Så kommer... Og det er jo sidste år, hvor du skal følge reglerne i forhold til position.
Ja, altså i år må jeg jo gerne... Der må jeg jo gerne... Jeg behøver ikke at kigge på mange kampe, de har spillet i år. Det er først fra næste år, ikke også?
Nej.
Fordi hvis du går længere ned... Gildas Alexander, 67. Giannis, Han er på 63 kampe lige nu.
Uh.
Så hvis han skal på et All-NBA-hold og næste sæson, så skal han spille de seneste to kampe. Eller de sidste to.
Til All-NBA første
hold. Kan du ikke lige se, hvis han nu sidder ude de næste to kampe, hvilket? Så ender han på 63, og vi må ikke putte ham på et All-NBA-hold.
Og det er der rimelig stor chance for, han gør.
Ja, og vi går længere ned ad listen.
Jeg er glad for, at jeg nåede at sige, at the sweet spot er mellem 60 og 65, fordi Giannis 63, det er måske det rigtige.
Jamen, så kommer der endnu mere til din sag her. Ja Morant, han har så godt nok været ude 8 kampe, fordi han er dummet som en pistol. Ja. Han er på 60 kampe, så han...
Men det er ris til egen rumpe.
Det er det. Han kommer ikke op på 65, men er over de 60, som du siger, er det et sted derimellem. Så allerede i den her sæson kan vi se, at der er nogle spillere, der bliver ramt af det her. Og det, der synes jeg er problemet, det er jo selvfølgelig, at det ofte er forbundet med deres kontrakter. Og jeg er lidt spændt på, om det bliver et tal, som kommer til at ødelægge noget for NBA, og den måde, de skal sætte deres hold på i slutningen af sæsonen. Om vi ser mange af de situationer, som vi så med Drew Holiday, der spillede 8 sekunder, fordi han lige skulle op på et bestemt tal, så han kunne få sine bonusser. Ser vi nogle spillere, som spiller sådan halvhjertet, fordi de skal lige nå op, så de kan komme med på et All-NBA, og så de kan nå at få det, der udløser noget ekstra i deres kontrakter.
Jeg tror faktisk også, det var Zach Lowe, der snakkede om, jamen hvad nu hvis man er sådan en Damian Lillard, der var op på 60 kampe, og så beslutter Portland Trailblazers sig for at kigge nedad, og derfor sætter de ham de sidste 10 kampe i sæsonen. Det er jo ikke Damian Lillards skyld.
Nej.
Så om det bliver 65 kampe, skal du have spillet, og så er det med nogle parenteser. Altså, i forhold til, hvis du er ude, fordi du har viftet med en pistol på Instagram, fint nok, det kan vi ikke acceptere. Hvis det er, fordi holdet har sat dig ned, hvis det er, fordi, skader er jo selvfølgelig ikke en undskyldning, det sker jo for alle, så den kan vi ikke rigtig tage med. Men der er forskellige måder, man misser
kampen. Det er der, og nu er det ikke, fordi point er det eneste, der tæller. Men går man ned af listen med spillere, som er altså i toppen af ligaen i point per kamp, de er altså langt nede. Det er 65, 64, 58, 67, 63, så kommer der lige en, der stikker helt af. Og når jeg siger, stikker helt af, Jason Tatum har spillet 73 kampe, det vil sige, han kan nå op på 75, altså det vil sige 90% af en sæson, 68, 59, 66, 66, 71 til Trae Young, 77 til Julius Randle, altså der er ikke nogen, der nærmer sig de 82, altså det er der bare ikke. Jordan Poole er den øverste på listen, eller den første, der kommer med 80 kampe i sæsonen, og han er nede på nummer 40 på topscorerlisten. Han snitter 20, lige over 20 point.
Men det er jo interessant, det er jo ikke noget, der er blevet påduttet af ligakontoret eller ejerne, det er jo noget, man er blevet enige om. Altså, og det er noget, som spillerne også gerne vil have. Altså, jeg tror, det var DeMar DeRozan, der advokerede for det, faktisk. Så det er jo ikke noget, der bare bliver påduttet på spillerne, og lige pludselig går de glip af at være i contention til pris, eller komme på All-NBA-hold. Det er jo noget, man er blevet enige om, og noget, som spillerne også gerne vil
jo,
have.
Jamen,
måske er det bare sat lidt for højt.
Nej, jeg ved ikke, om det er sat for højt. Jeg tror måske, den sidder rigtigt. Men det kommer til at få en betydning. Men selvfølgelig er det hele bundet op på de her forbandede tv-kontrakter. Fordi hvis det var vores tv-selskab, altså Vestrup og Vangs tv-selskab, og vi havde betalt de her famøse, jeg ved ikke, hvor mange milliarder dollars den næste kommer op på, men vi taler milliarder dollars. Hvis vi to så køber det, og hver eneste gang vi tænder på i vores primetime, hos os, der er det så søndag aften kl. 19, det passer så ikke så godt med de amerikanske tider, men hvis de der spillere, som vi gerne vil se, og det er en stjernedrevet liga, vi vil se Giannis Antetokounmpo spille direkte op imod Joel Embiid, og så skal Jokic komme kampen efter mod Doncic. Hvis de fire spillere sidder ude i de to kampe, som vi har betalt milliarder for, så vil jeg da også blive sur. Og så vil jeg sige, så gider jeg ikke betale milliarder. Så vil jeg kun betale peanuts. Fordi det er jo ikke det værd, for jeg er jo ikke sikker på at få det produkt, jeg betaler for. Så jeg tror, at spillerne, de kan jo godt se, at problemet er der. Og jeg tror også, de et eller andet sted har brug for nogle guidelines til det. Trænerne har brug for guidelines. Organisationerne har brug for guidelines, fordi lige nu kan du eller have den her situation, Kawhi Leonard, der siger, jamen, mine læger siger, at det er ikke så godt, jeg spiller back-to-backs, jeg vil gerne sidde ude. Og hvordan i alverden kan du tvinge ham til at spille det? De ved godt, at der er noget her, der skal passe sammen. Pengene kommer et sted fra, og vi er nødt til at give et produkt tilbage. Og det er, altså, det var noget, det Kobe jo er kendt for, at han sagde, altså, folk betaler penge for at komme i hallen og se mig spille.
Ja, der kan være en lille dreng, der er kommet kun for at se mig spille.
Ja, så derfor spiller jeg på et brækket ben. Altså, jeg gør alt, hvad jeg overhovedet kan. Og nu siger det jo ikke direkte. Folk har betalt tv-penge for at se mig spille. De bruger jo altid det, der folk er kommet i hallen, og det er jo også større. Men altså, spillerne er godt klar over, hvor pengene kommer fra. De ved godt, at de er nødt til at yde deres også. Men jeg er glad for dig. Jeg er virkelig glad for, at der er kommet et tal. Og jeg synes, det er jeg synes egentlig, det er landet et okay sted. 65, det er måske...
Så må du miste 17 kampe på en sæson, ikke?
Ja, og det synes jeg var mange kampe. Og alle, ja,
det er to kampe om måneden, cirka.
Altså, du kan jo i hvert fald ikke... Ja, det er lige ved, at du kan sidde ude alle back-to-backs, og så alligevel blive inden for grænsen. Så,
65 kampe, simpelthen.
Så det kan godt være, at man kigger på schedule og siger det. Men så en enkelt skade, så er du ude. Så kan du ikke komme på det der All-NBA-hold.
Men det kan godt være, som du siger, det godt, så ser vi Kawhi Leonard komme ind og spille 90 sekunder, så bliver taget ud. Så ser vi ham ikke igen.
Ja, og så, men der kan man så svare den anden vej. Der har Adam Silver jo ret til at give bøder for sådan nogle ting, hvis det er usportsligt optræden, eller hvis ikke man giver sig fuldt ud. Men det bliver bare sjovt, men jeg er overall glad for, at der er kommet et tal på, fordi jeg er da træt af at skulle sidde og vurdere, om er 61 spillede kampe, er det nok, eller er det ikke nok? Er det så nok for en spiller?
Ja, storhed.
Ja, og så er der en, der
spillede... Storhed over 61 kampe, og storhed over 78 kampe. Der er en forskel.
Ja, det synes jeg, der er. Så jeg er glad for, at nu har jeg det mindste tal, jeg skal forholde mig til. Og sige, jamen, det kan ikke blive dig, for du har spillet 64 kampe, også selvom jeg ved, at du er en af ligaens 5 bedste spillere. Du kommer ikke på All-NBA-holdet, for du har ikke opfyldt kriterierne for det. Fordi nu er der nogle kriterier. Det synes jeg egentlig er meget rart. Og forhåbentlig kan det blive sådan, at man lander et sted, hvor man får stjernerne at se stort set hver gang. Altså, det startede jo ud, vi havde det med i sidste podcast, men altså den, da San Antonio sætter alle deres spillere ned i Miami, det er jo der, det her virkelig kom op til overfladen, hvor man kunne se, hvor stor betydning det har. At man i den grad bare vil sørge for, at tv-produktet fungerer. Og det gør det ikke, hvis stjernerne ikke er der. Altså, vi gider ikke sidde og kigge på spillere, vi ikke kender navnet på. Vi vil gerne se Tim Duncan. Vi vil gerne se Tony Parker. Vi vil gerne se Manu Ginobili. Jamen, det kommer du ikke til. Nå, men så får I en bøde. $250,000, altså. Så der er jo noget, man kan styre det med, og det er bøder. Men fint, at der er kommet en grænse, og jeg synes faktisk, 65, det er et okay tal.
Og det skal vi altså forholde os til, formodentlig allerede til næste sæson. Det bliver nemt for dig i år, Peter. Der har du ikke noget forhold til.
Nej, der.
det var den ene ting, Peter, du lige ville have med. Der var en anden ting også.
Jamen, det er jo fordi, vi har jo ikke givet den... vi har jo også en award, Keep It Going Man Awarden.
Ja, gud.
Og den er vi nødt til. Og der er jo en... Der er stukket af. Og det er Donovan Mitchell. Jeg ved faktisk ikke, om han har fået den før, men hvis ikke han har, så får han den nu. Han har jo spillet, og grunden til, at den er interessant, det er, fordi vi skal holde øje med den. Fordi han har jo 4 kampe i streg nu, med over 40 point. Og det er der altså kun 7 spillere i NBA's historie, der har gjort flere gange end 4. Og nu prøv du lige få navnene her.
Jeg ved, om Will Chamberlain sniger sig her til lige ved slutmålet af podcasten.
Jeg lover dig, han er lige med. Altså, Will Chamberlain er selvfølgelig med. Elgin Baylor, hver eneste gang, der er en pointrekord, så kommer hans navn op, men man glemmer bare, hvor god han var. Nå, Will Chamberlain, Elgin Baylor, selvfølgelig Jordan. Allen Iverson, Kobe Bryant, LeBron James, og så har jeg selv fundet James Harden, fordi han var ikke på den crazy stats, som man kan følge på Twitter, som kommer med sådan nogle opdateringer en gang imellem. Og de sagde, at der var 6 spillere, der havde gjort det her. Det passer altså ikke. James Harden har også gjort det, så der er 7. Og han er den seneste spiller, der har gjort det. Men altså 7 spillere, der har scoret over 40 point i 5 kampe eller mere. En klub, som Donovan Mitchell kan komme med i. Men så var jeg inde, fordi man skal jo altid falde i. Men det lyder jo fint nok. Will Chamberlain har gjort det her. Han har forskellige streaks. En 14 gange, en 14 gange, en 10, en 8, en 7 og en 7. Og så en masse andre, dem gad jeg ikke tage med. Jordan. Han havde 9 kampe i streg. Kobe har haft 9 kampe i streg. Så de to, på den måde, føles de også ad. Men så gik jeg lige ind og kiggede, fact-checkede på Kobes 4 kampe med over 50 point. For den er også sjov at kigge på. Han havde 50, 60, 50 og 65 tilbage i marts 2007. Det er eddermame sejt. Altså 4 kampe med 50 point. Men vi slutter af med den gode gamle Will Chamberlain. I 50 points streaks, altså kampe i streg med 50 point. Han har en med 7, en med 6, en med 5 og en med 5.
Altså steamer af kampe med 50 point minimum.
Steamer med kampe med 50 point i streg. Og så gik jeg ind og kiggede på den, hvor jeg kunne se, der var flest point i gennemsnit. Og det var så, da han er 25 år gammel, tilbage i marts 1962.
Marts er en god måned at score point i, åbenbart, kan vi høre.
Det er det, ja. Der har han altså 5 kampe i streg, hvor han scorer. Og nu skal du bare holde dig fast, fordi du får både pointene og reboundsene. Den første kamp, 58 point, 35 rebounds. Den næste, 100 point, 25 rebounds. Den næste, 61 point og 28 rebounds. 65 point og 23 rebounds. 67 point og 21 rebounds. Altså, der kan du snakke om et man-child. 25 år gammel, så tværer han den her liga ud. Altså, når man ser de der tal, og ved, hvor svært det er, så det er fuldstændig grotesk, det Will Chamberlain, han har lavet.
På en anden altså, tid i hvert fald.
Jamen det er 58 og 35.
Ej, altså, så, efter 100 points kampen skulle han så 65, var det du sagde?
Nej, 61, 65 og 67. Jamen han er skør. Han er simpelthen skør. Men altså det er en klub, som Donovan Mitchell nu, hvis han scorer 40 point i den næste kamp, så kan han altså melde sig ind i den. Så det holder vi lige øje med, men 4 i streg, det er også ganske fint. Der er en hel del spillere, der har gjort det, men Donovan Mitchell, keep it going, man.
Godt, du lige husker den pris, og godt, vi lige fik lidt Will Chamberlain her til sidst.
Han er svært at komme udenom.
Ja, det klæder os. Sig det så. Med de ord, så lukker vi altså af for i dag. Tak til dig, Peter, for din tid og dine ord. God fornøjelse med de sidste grundspilskampe i den her sæson. Næste gang vi snakker sammen her i podcasten. Der er grundspillet altså færdigt, det er vildt, men vi snakker
så ved vi det hele, så ved vi, hvem der har vundet hvilken division, og hvor mange ja, det er så fint. God påske, Christoffer,
ja, vi snakkes ved. God påske, Peter. Det bliver altså ordene i denne uge. Ha' en rigtig god påske, og husk at se med på søndag fra kl. 18.30 på TV2 Sport, hvor Thomas Bilde og Peter Wang altså lukker grundspillet med 5 timers NBA 360, eller nærmere NBA 720. God fornøjelse og på genhør i næste uge, hvor vi er tilbage med en frisk NBA-podcast.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.